Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Στα 3 λεπτά μετά τις 5 εδώ είμαστε. Ακούτε πάντα Radio Primo. Ανέστης Παπιόπουλος. Καλησπέρα, Ανέστη.
Καλησπέρα, καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα Παναγιώτη, καλησπέρα σε όλους τους φίλους ακροατές.
Καλησπέρα και στο φορμαρισμένο Παναγιώτη Παρλαμπά.
Καλησπέρα, τι κάνουμε?
Τι έγινε, φίλε?
Καλά, καλά, εδώ. Διαβάζω το κουπόνι της σημερινής ημέρας και με την ανεπιπισία.
Λόγω των παιχνιδιών, είναι πολλά.
Ναι, είναι πολλά, είναι πάρα πολλές ομάδες που δεν τις ξέρει το ευρύ κοινό. Κάποιες από αυτές δεν τις ξέρουμε και εμείς καλά-καλά που ασχολούμαστε έτσι πιο σοβαρά με το αντικείμενο και. Χρειάστηκε να ψάξουμε πράγματα και θάματα τα οποία, εντάξει, όσο να είναι, μας τρώνε χρόνο παραπάνω από την κανονική μας έτσι, μελέτη.
Σε φόρμα είσαι, ρε φίλε, τώρα τι να καταλάβεις.
Εντάξει, ρε φίλε, αυτό είναι παροδικό. Δεν γίνεται να τα πιάνουμε όλα κάθε μέρα. Άμα συνεχιστεί αυτό το πράγμα έτσι, σε αυτούς τους ρυθμούς, πολύ σύντομα να ξέρεις θα έχεις χαιρετίσματα από τις Μαλβίνες. Θα με βγάζεις από εκεί, δηλαδή.
Δεν θα με πάρεις μαζί σου.
Θα σε πάρω, ρε φίλε, αλλά πρέπει κάποιος να κάνει εκπομπή. Ξέρω, αφήσουμε τον Ανέστη μόνο του.
Ναι, γιατί το έχει ο Ανέστης.
Εδώ είμαι εγώ.
Okay. Ανέστη, από την εβδομάδα, φίλε, να ξέρεις, έχεις εκπομπή.
Εμένα δεν θα με πάρετε μαζί σας, δηλαδή.
Τώρα πώς θα γίνει, θα πάρουμε όλο το σταθμό μαζί. Πώς τη βλέπετε, φίλε. Όχι, εντάξει, πέρα από την πλάκα. Εντάξει, είναι τρεις πολύ καλές μέρες. Πάμε πολύ καλά. Αυτός είναι ο στόχος, άλλωστε. Μας τα χάλασε λίγο το MLS χθες μετά τη νύχτα. Αλλά εντάξει, δεν τα θέλουμε πολλά δικά μας, μην είμαστε χάριστοι. Άλλωστε, είπαμε, ξεκαθαρίσαμε από την αρχή ότι ήταν ένα fan bet όλο αυτό. Και με την ευκαιρία θα πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τους ακροατές της εκπομπής, γιατί είχα υποσχεθεί ένα κείμενο για το MLS χθες το βράδυ, αλλά συνέβη κάτι απρόοπτο από αυτά που δεν μπορείς να τα υπολογίσεις. Ωστόσο, νομίζω ότι και με τη φωτογραφία που ανέβηκε στο μόνο live έγινε η δουλειά για τους περισσότερους, άσχετα αν δεν επιβεβαιώθηκε το fanbet. Από εκεί και πέρα, εδώ είμαστε όλοι οι συντελεστές της εκπομπής για να καθημερινά να δίνουμε τα φώτα μας, να συζητάμε με τους φίλους ακροατές, να παίρνουμε και να δίνουμε ιδέες όπως έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Για να καταλήγουμε όσο το δυνατόν πιο πολλές φορές γίνεται στο ταμείο. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και σήμερα, παρότι η μέρα, νομίζω, Μιχάλη, θα συμφωνήσεις και εσύ, είναι πάρα πολύ δύσκολη, έτσι δεν είναι?
Εντάξει, ξέρετε την άποψή μου για αυτές τις μέρες, κυρίως για βραδιές Europa League. Δεν ξέρω, πρέπει να είσαι πολύ εύστοχος για να πληρωθεί σε τέτοιες μέρες με τόσα πολλά μάτς. Είναι μπέρδεμα, αυτό είναι γεγονός. Εδώ είναι μπέρδεμα όταν έχουμε τους ομίλους που θεωρητικά. Έχουμε πιο έτοιμες ομάδες και πιο γνωστές ομάδες από αυτές που συναντάμε σήμερα. Αν και εντάξει, σε σχέση με τις προηγούμενες φάσεις, νομίζω ότι τα πράγματα είναι λίγο πιο normal σήμερα. Δηλαδή τα περισσότερα ζευγάρια τουλάχιστον διαβάζονται. Τώρα, αν βγαίνουν επιλογές από όλα, θα τα δούμε στην πορεία. Αλλά σίγουρα με τις προηγούμενες φάσεις που είδαμε στο Europa League αλλά και στο Champions League, σήμερα βγαίνει κάπως μια άκρη μεγαλύτερη, νομίζω.
Πάντως, για να κάνω κι εγώ ένα γενικό σχόλιο για το σημερινό πρόγραμμα, νομίζω ότι. Οι εταιρείες έχουν πετσοκόψει αρκετά τις αποδόσεις των φαβορί, των ομάδων δηλαδή που ξέρουν ότι λίγο πολύ θα σηκώσουν βάρος σήμερα, θα πάρουν δηλαδή πολλά χρήματα πάνω τους. Και νομίζω ότι η απόψινή βραδιά είναι μια βραδιά η οποία σηκώνει πολύ live ποντάρισμα και λιγότερο pre-game, γιατί σίγουρα κάποιες από τις ομάδες οι οποίες είναι φαβορί θα βρεθούν με την πλάτη στον τοίχο κάποια στιγμή, γιατί δεν γίνεται να προηγηθούν όλες. Κάτι θα στραβώσει. Οπότε νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να κυροφυλακτούμε για να μπορέσουμε να πάρουμε την ανατροπή.
Άντε, μπράβο, μίλα λίγο πιο δυνατά. Ρε. Σε φόρμα είσαι, εδώ γκρινιάζει ο κόσμος. Κάντε κάτι, λέει με το μικρόφωνο του Παναγιώτη. Άντε, είσαι φορμαρισμένος, είσαι. Μίλα λίγο δυνατά.
Θα το φτιάξουμε. Νομίζω ότι, όπως είπα και πριν, νομίζω ότι το live ποντάρισμα θα είναι αυτό το σημερινό το οποίο θα πρέπει να μας κεντρήσει περισσότερο ενδιαφέρον. Θα πάρουμε κάποιες pre-game επιλογές. Αλλά νομίζω ότι όλα τα φαβορί δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν ή τουλάχιστον δεν θα επιβεβαιωθούν και δεν θα προηγηθούν όλα. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε το δάχτυλο στο σκανδάλι. Αλλά θέλω να ακούσω και τη γνώμη του Ανέστη για το σημερινό πρόγραμμα. Η αλήθεια είναι.
Για το σημερινό.
Ναι, ναι, ναι.
Για το Europa.
Εγώ θέλω επιτέλους να βγει ο Ανέστης και να πει αυτά θα παίξουμε σήμερα. Περιμένω πώς και πώς τώρα εδώ και δύο εβδομάδες. Ακόμα δεν έχει το θάρρος να το πει. Νομίζω ότι στο επόμενο διάστημα θα το κάνει και αυτό.
Κοίτα, να σου πω την αλήθεια. Εχθές θα έπαιζα. Μάλλον είχα ένα πετυχημένο δελτίο το οποίο όμως ήταν πράγματα τα οποία ακούστηκαν από εσάς. Δεν είχα να πω κάτι διαφορετικό δηλαδή. Είχα τον Ολυμπιακό άσο και over 1,5, την Δυναμό Κιέβου 2 χ και over 1,5 και το Gold Gold την Φερετσβάρος με τη Μόλτε. αλλά τα είχατε πει και τα τρία εσείς, οπότε...
Ξέρεις κάτι. Είναι σημαντικό όταν βγαίνει ένα δελτίο, ακόμα και έτσι ρε παιδί μου, ακούγοντας κάποιον, ακούγοντας αυτά που λέει, δηλαδή έστω και στο τέλος της εκπομπής, αν σε ψήνει κάτι πολύ από αυτά που λέμε, κράτα αυτά που νομίζεις εσύ ότι είναι πιο δυνατά.
Ωραία.
Και εμείς δεν σημαίνει ότι όλα αυτά τα βγάζουμε από το μυαλό μας, κάτι διαβάζουμε, από κάπου παίρνουμε έτσι feedback, απόψεις, ξέρεις, τώρα το στοίχημα ξέρεις πώς πάει ρε παιδί μου.
Ναι, okay, το έχω.
Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε μαζί μέχρι και τις 7. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να δούμε και σήμερα. Με το Europa League φυσικά να έχει έτσι αυτή τη μέρα την ιδιαίτερη. Νομίζω ότι μόνο με αυτό έτσι κατά κύριο λόγο θα ασχοληθούμε. Πάντως, χθες επειδή έκατσα να δω το MLS το βράδυ, τουλάχιστον μέχρι κάποια στιγμή, νομίζω ότι όσοι έπαιξαν σοβαρά και βαριά έτσι χθες, τα περισσότερα φαβορί επιβεβαιώθηκαν. Εγώ από αυτά που είπες και από αυτά που διάβασα. Πήρα κάποια χαμηλά βέβαια σημεία τα οποία εντάξει, βεβαιώθηκαν σχετικά εύκολα. Πήρα Chicago Over, πήρα Columbus Άσο και Colorado Άσο. Δεν ξέρω, μου έμοιασαν αρκετά πιθανά όλα και εν τέλει βεβαιώθηκαν και εύκολα. Όσοι είστε στο group, είδατε και μια απόπειρα που έκανα. Εντάξει, φυσικά ήταν υπερβολικά δύσκολο. Εκεί κοντά 1000 απόδοση έδιναν τα συνδυαστικά και εκεί δεν έπιασα ούτε ένα. Ούτε ένα όμως, ρε πάνω. Ούτε ένα.
Εντάξει, ρε φίλε, γίνονται αυτά. Γίνονται. Εντάξει, είναι το timing. Κοίταξε. Το MLS είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο σιγά σιγά θα αρχίσει να μας απασχολεί περισσότερο και το λέω γιατί θα πλησιάζει προς το τέλος της κανονικής περίοδου, θα μπει στην εξίσωση το κίνητρο, οπότε θα σταματήσουμε να ποντάρουμε κυρίως σε γκολ και θα μπούμε περισσότερο σε νίκες ή νίκες και γκολ ενδεχομένως, μιας και μας δίνει αυτή η δυνατότητα.
Εγώ ήδη πάντως το βλέπω ότι ρολάρει καλά. Δηλαδή και, και η χθεσινή μέρα τα φαβορεί και τα μάτς που έπρεπε να ανοίξουν αν εξαιρέσει το Portland. Το οποίο και εγώ το γλίτωσα.
Και η Galaxy χθες το βράδυ. Επειδή εγώ από όλο το πρόγραμμα χθες παρακολούθησα μόνο το παιχνίδι των Los Angeles Galaxy γιατί έτυχε να ξυπνήσω πολύ νωρίς το πρωί και είχα την αυλή να το παρακολουθήσω. Και η Galaxy ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Για τους Portland, το οποίο λες, θα το επαναλάβω για ακόμα μια φορά, μια και ανοίξαμε τη συζήτηση. Είναι αδιάφορη ομάδα. Έχει πάρει το MLS Back Tournament. Έχει εξασφαλίσει την έξοδο στο Champions League και είναι δεδομένο ότι θα τα παρατήσει για μένα. Δηλαδή, ακόμα και αν καταφέρει να μπει τελικά στα play-off, στον πρώτο γύρο του play-off, εγώ θα το κομπλάρω.
Ναι.
Οι τύποι δεν ασχολούνται. Δηλαδή, μου κάνουν χαβαλέ. Αν δουν ότι η άλλη ομάδα είναι σε τέτοιο επίπεδο που μπορούν να την κερδίσουν, θα την κερδίσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να πιέσουν στο παιχνίδι τους. Άμα θα το δεις, δεν ξέρω αν παρακολουθήσεις το match. Αν έμεινε τόσο αργά.
Δεν έφτασα τόσο αργά, φίλε. Όχι. Δεν έφτασα τόσο αργά.
Δεν μπήκαν σε διαδικασία να ασχοληθούν. Δηλαδή, τόσο όσο. Αν δω ότι με παίρνει να το κερδίσω, θα το κερδίσω. Αν δεν με παίρνει, δεν θα φορτσάρω κιόλα.
Ναι. Εντάξει, εγώ το λέω αναφορικά έτσι με τα παιχνίδια τα οποία φαινόταν πολύ δυνατά. Επειδή το Portland όντως ήταν ένα από τα πιθανά οβεράκια της βραδιάς. Έτσι, από τα παιχνίδια τουλάχιστον τα οποία ξεχωρίσαμε. Τα υπόλοιπα φαβοράκια πάντως κέρδισαν είτε εύκολα είτε δύσκολα. Εντάξει, το Portland ήταν μια ομάδα η οποία έφερνε αρκετά μεγάλα σκορ. Έπαιζε επίσης με μια ομάδα η οποία είχε μεγάλα σκορ. Οπότε εντάξει, δεν δείχνω μόνο το φταίξιμο στο Portland, δηλαδή και το Seattle είχε βάλει 7 γκολ στο San Jose. Είχε κερδίσει τη Los Angeles, δηλαδή θα μπορούσε λίγο να βοηθήσει το μάτς για να δούμε ένα μεγάλο σκόρ. Η παράδοση είχε μόνο over, τουλάχιστον μέχρι τα τελευταία 8 μάτς που είδα τα τελευταία χρόνια ήταν όλα over. Και αυτό ήταν το μοναδικό που έσπασε. Πάντως βλέπω ότι σιγά σιγά αρχίζει το MLS ρολάρι καλά, τουλάχιστον για φαβοράκια, τουλάχιστον για πιθανά over, τα οποία επιβεβαιώνονται εύκολα ή δύσκολα.
Έτσι είναι και σου είπα, όσο περνάει ο καιρός και φτάνουμε προς το τέλος της κανονικής περίοδου, θα ρολάρει ακόμα καλύτερα και φυσικά όταν θα ξεκινήσουν τα play-off, εκεί μετά νομίζω ότι θα έχει αρκετά πραγματάκια να πούμε το MLS, θα μας απασχολήσει πάρα πολύ τις επόμενες εβδομάδες. Συνεχίζει να πω μέχρι και τέλος Οκτωβρίου να έχει διαρκώς αγωνιστικές Τετάρτη-Σάββατο, οπότε θα μας απασχολεί τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα. Έτσι.
Ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, ο Τσιτσιπάς από ό,τι είδα κέρδισε πριν. Τι τουρνουά είναι αυτό?
Είναι ένα τουρνουά που γίνεται στο Αμβούργο σε χωμάτινη επιφάνεια. Δεν είναι η αγαπημένη του Στέφανο Τσιτσιπά. Είναι χαμηλής βαθμολογικής σημασίας. Είναι ATP 250 ή 500, νομίζω 500 είναι. Που σημαίνει ότι δεν δίνει και πάρα πολλούς βαθμούς. Οι περισσότεροι ταινίστες το αντιμετωπίζουν ως προετοιμασία για το μεγαλύτερο Grand Slam τη σεζόν. Που δεν είναι άλλο φυσικά από το Roland Garros, είναι μια διοργάνωση την οποία την ξέρουν ακόμα και οι μη μιλημένοι στο τένις, η οποία ξεκινάει την επόμενη Κυριακή και θα μας απασχολήσει δεόντως όλους και από στοιχηματικής απόψεως και από αγωνιστικής, θα θέλουμε όλοι να το παρακολουθήσουμε. Εγώ προσωπικά το παρακολουθώ με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση πέρα από τα στοιχηματικά και θα με απασχολήσει πάρα πολύ από νωρίς το πρωί, στις 11 η ώρα που θα ξεκινάει. Θα το παρακολουθούμε πάρα πολύ, νομίζω. Αλλά αυτά θα τα πούμε και από τον Betfeller, που θα υπάρχουν και εκεί πραγματάκια και από την εκπομπή.
Η είδηση της ημέρας, μεταξύ άλλων, βέβαια, είναι ότι κόλλησε κορονοϊό ο Ζλάνταν, και δεν ξέρω, αφού κόλλησε ο Ζλάνταν, νομίζω ότι δεν γλιτώνει κανένας
πλέον. Κορονοϊός κόλλησε Ζλάνταν.
Μπράβο, έτσι, ρε φίλε. Έτσι, μπράβο, ρε φίλε.
Θα επηρεάσει, πιστεύεις, η απώλεια του Ζλάνταν το σημερινό παιχνίδι της Μίλαν κοντρά στην αγαπημένη ομάδα από την Νορβηγία?
Πολύ πιθανό να επηρεάσει. Δεν ξέρω, ο Ζλάταν φάνηκε από την αρχή της χρονιάς, αλλά και στην περσινή χρονιά, ότι είναι ένα μεγάλο κομμάτι της Μίλαν, και γι' αυτό νομίζω ότι είχαμε και όλο αυτό το σύραλο όλο το καλοκαίρι για το αν θα ανανεώσει ή όχι ο Ζλάταν στη Μίλαν. Ξεκίνησε με γκολ, βοηθάει πάρα πολύ στην επιθετική λειτουργία, οπότε και από τη στιγμή που τουλάχιστον εμείς και όσοι ακούνε την εκπομπή ξέρουν καλά ποια είναι η Μποντογκλή, νομίζω ότι θα υπάρχει θέμα σήμερα.
Ναι, νομίζω ότι αν υπάρχει έτσι ένα-δύο ματσάκια απόψε το βράδυ που είναι επίφοβα για έκπληξη, σίγουρα το ένα από τα δύο είναι το παιχνίδι της Μίλαν με την Μποντογκλή, έτσι δεν είναι?
Ναι, και νομίζω ότι θα έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε επιτέλους πώς θα συμπεριφερθεί και η Μποντογκλή κόντρα σε μια πραγματικά μεγάλη ομάδα. Γιατί, εντάξει, ωραία όλα αυτά που κάνει μέχρι στιγμής. Εξαιρετική η πορεία της στην Νορβηγία, εντυπωσιακή στην Ευρώπη, okay, με λίγο μικρότερες δυναμικές ομάδες, αλλά πλέον νομίζω ότι θα δούμε αν μπορεί να τα βάλει έτσι και με μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες όπως είναι η Μίλαν. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον το συγκεκριμένο παιχνίδι.
Μεγάλο τεστ το σημερινό. Έχει και άλλα ενδιαφέροντα παιχνίδια βραδιά. Να πούμε καταρχάς ότι η ημέρα του Europa League έχει ξεκινήσει από την βραδιά, καθώς πριν από ένα τέταρτο περίπου είχαμε σέντρα στην Αρμενία ανάμεσα στην Αραράτ και την Τσίλια. Το παιχνίδι είναι στο 0-0. Δεν κουνιέται φίλο πραγματικά. Παρακολουθώ παράλληλα το παιχνίδι. Ούτε υποψία φάσης μέχρι στιγμής. Για αυτούς που θέλουν ενδεχομένως να πάρουν κάτι από εκεί.
Χαίρομαι που το παρακολουθείς. Το σκέφτηκα λίγο. Λέω, άντε τώρα μην πω σε τέτοια ταλαιπωρία μεσημεριάτικα, αφού το βλέπεις εσύ μια χαρά. Εντάξει, ένα παιχνίδι το οποίο δεν νομίζω ότι ξεχωρίζει και κάτι. Η Αραράτα από την Αρμενία, η οποία δεν ξεκίνησε πολύ καλά τη χρονιά, πήρε την πρόκριση από τη Φόλα ΕΣ. Αλλά πέρα από αυτό, τα δείγματα μέχρι στιγμής δεν είναι καλά. Κιτσέλια πάντως, λίγα πράγματα. Είναι τελευταία στη Σλοβενία. Ούτε εκεί ξεκίνησε καλά η χρονιά. Σωστά θεωρητικά δίνεται φαβορή η πρωταθλήτρια Σλοβενίας, αλλά μέχρι εκεί εγώ δεν βρήκα κάτι στο μάτς. Τώρα, αν βρεθεί κάτι στο live, νομίζω θα το συζητήσουμε στην πορεία.
Έτσι, και εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι από εκεί. Παρακολουθούμε βέβαια το παιχνίδι και αν προκύψει κάτι σε real time θα το πάρουμε σίγουρα.
Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις καλησπέρες μας σε όλο τον κόσμο που είναι συντονισμένος. Καλησπέρα στον Δημήτρη τον Καραγεωργίου. Καλησπέρα παιδιά, καλή εκπομπή. Καλή μέρα η χθεσινή, λέει, ένα ταμείο και ένα δοκάρι στην Αμερική. Για να δούμε σήμερα, καλές επιλογές μας δώσετε χθες. Ο Πάνος μας έταξε Αμερική όμως. Για να δω λίγο το δελτιάκι του Δημήτρη. Έχασε το over της Portland. Είχε over την Kansas, over το Columbus. Και στο Champions League πληρώθηκε με την επιλογή σου στην Γάνδη, με άσο over 1,5 στον Ολυμπιακό και με το βεράκι στη Μόλντε, το οποίο επιβεβαιώθηκε. Καλημέρα χθες, νομίζω. Εγώ ξενέρωσα λίγο αρχικά γιατί έχασα ένα goal-goal με το μάτς να έρχεται 0-5. Και εντωμεταξύ, δεν ξέρω πώς είδατε το παιχνίδι του Απόλλωνα Λεμεσού. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό το πράγμα που εμφάνισε χθες. Λες και ήθελε να χάσει το παιχνίδι με την άμυνά του μονίμως στο κέντρο και τους φιλοξενούμενους να χάνουν τη μία φάση μετά την άλλη.
Να σου στείλω μήνυμα. Πολύ ψηλά παίζανε. Για ποιο λόγο παίζανε τόσο ψηλά?
Δεν ξέρω, για να φάνε 5 γκολ μάλλον και να μην βάλουν ούτε ένα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Το παρακολουθούσα το ματς ολόκληρο. Έτσι πως πήγε, θεωρούσα ότι έστω και στο τέλος ο Απόλλων θα βρει έστω ένα γκολ, αλλά δεν ξέρω καν αν το άξιζε το γκολ. Όχι ότι δεν έκανε φάσεις, έκανε, αλλά με την εικόνα που εμφάνισε στο χθεσινό παιχνίδι, νομίζω ότι βαριά ήταν, φαινόταν και μύριζε από νωρίς. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά από τον Δημήτρη τον Καραγεωργίου, εννοείται τον πειράζω, λέει, εύχομαι τα πρόοπτα να λύνονται γρήγορα. Καλησπέρα στο Γιώργο τον Μπέσιο, ο οποίος κάνει την εμφάνισή του έτσι από νωρίς σήμερα. Μια φορά, λέει, δεν πρόλαβα να ρίξω El Canturi και σκόρε χωρίς να ξεκινήσει. El Arabi εννοεί ο Γιώργος, δεν εννοεί El Canturi. Και εντωμεταξύ, ήμασταν εκεί λίγο πριν να ξεκινήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού και μου λέει, προλαβαίνω, μου λέει, να παίξω ένα στοίχημα. Ο Γιώργος δεν ξέρω πώς το καταφέρνει αυτό πάντα. Όταν μου στέλνει ότι θέλει να παίξει σκόρερ, αυτός ο σκόρερ δεν ξεκινάει ποτέ στο μάτς. Ποτέ. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Και εντωμεταξύ, εγώ χθες δεν είχα τσεκάρει την 11 του Ολυμπιακού. Θεωρούσα ψηλοδεδομένο ότι θα ξεκινήσει ο Ελαραμπή. Αλλά με το που μου λέει ο Γιώργος τι θέλει να παίξει, λέω κάτσε, λέω πλάκα θα έχει τώρα. Να μην ξεκινάει ο Ελαραμπή. Και βλέπω και δεν ξεκινάει. Του λέω τι κάλτσα είσαι, ρε φίλε. Τι κάλτσα είσαι, ρε φίλε.
Η αλήθεια είναι, για να πω και εγώ τη μαύρη μου αλήθεια για το συγκεκριμένο μάτσα, χθες ήθελα να δώσω τον Ελαραμπή ως πιθανό σκόρερ. Και με προφύλαξε ένας φίλος άρρωστος Ολυμπιακός, με τον οποίο είχε να μιλήσουμε λίγο πριν την εκπομπή. Και να μου πει ότι, επειδή παρακολουθεί πιο στενά το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ότι το πιθανότερο σενάριο πως δεν θα ξεκινήσει. Και γι' αυτό το λόγο δεν το έβαλα και στις επιλογές. Βέβαια, όταν σκόραρε το βράδυ, δεν μπορείς να καταλάβεις το τι τούσουρα, έτσι, το τι είπε το στόμα μου, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Αλλά ήταν τόσο μεγάλη χαρά που επιβεβαιώθηκε εκείνη τη στιγμή το στοίχημα που πέρασε σε δεύτερη μοίρα.
Καλησπέρα στον Τζόρτζ. Ο Παναγιώτης λέει δεν ακούγεται καλά. Ελπίζω να βελτιώθηκε ή να βελτιωθεί. Στην πορεία της εκπομπής. Καλησπέρα στο Γιάννη. Κάνεις λάθος, Μάικ, λέει. Ο COVID κόλλησε Ζλάνταν. Ναι, είναι το έτσι το αστιάκι. Το ακούσαμε αρκετές φορές. Εντάξει, όταν μιλάμε για τον Ζλάνταν, νομίζω ότι όλα αυτά είναι αποδεκτά.
Μένει μόνο να δούμε αν θα πάψει να υπάρχει ο κορονοϊός μετά τον Ζλάνταν.
Λες να γίνει και αυτό?
Δεν θα χρειαστεί εμβόλιο.
Ναι.
Οικονομικά θα μας βγει.
Για να δούμε. Καλησπέρα στον Ιορδάνη. Καλησπέρα, Ρουστάκια. Λέει Μάικ, θέλω μάτς για το κλασικό μας συστηματάκι με νίκες και γκολ-γκολ. Έχουμε πάνω ή θα βρούμε στην πορεία?
Εντάξει, θα βρούμε στην πορεία νομίζω. Έχω κανένα δυο. Έχω ανεβάσει και κάποια εγώ στο Betfeller με γκολ-γκολ και over όμως. Αλλά νομίζω ότι επειδή υπάρχουν πάρα πολλά φαβορία απόψε με μικρές αποδόσεις, μπορούμε να τα συνδυάσουμε νίκες και γκολ-γκολ με το απαραίτητο ρίσκο, βέβαια. Έτσι. Είναι μια επιλογή συγκεκριμένη με πολύ μεγάλο ρίσκο. Το είδαμε άλλωστε και το περασμένο Σαββατοκύριακο που κάναμε μια απόπειρα στον Betfeller, η οποία πάτωσε κακά τα ψέματα, να λέμε και τις αλήθειες. Αλλά δεν θα το βάλουμε κάτω.
Γιατί πάτωσε, ρε φίλε, με δύο στα δύο ξεκινήσαμε. Γιατί πάτωσε, τι ήθελες να βγάλουμε, όλα είναι δύσκολα.
Όχι, το θέμα είναι να πληρωθούμε. Παίξαμε 5 παιχνίδια, ζητάγαμε 3-4-5. Αν πιάναμε ένα ακόμα και πληρωνόμασταν, και επειδή θα πληρωνόμασταν και καλά, γιατί αποδόσεις ήταν πολύ μεγάλες, θα μπορούσα να πω καλά λόγια για
τους πάτωσε. Πάτωσε το δικό μου το σύστημα το χθεσινό, ρε φίλε, που δεν βγήκε, okay. Ούτε ένα. Τώρα, ειδικά όταν ξεκινάς με 2-2, εντάξει, δεν το λες και πάτωσε.
Εντάξει, ας ελπίσουμε πάντως ότι θα είναι κερδοφόρο και σήμερα και το επόμενο Σαββατοκύριακο, που φυσικά θα το επαναλάβουμε, γιατί δεν θα το βάλουμε κάτω τόσο εύκολα, έτσι δεν
είναι? Εντάξει, είναι δύσκολο πάντως, σας το έχω πει άπειρες φορές. Το συγκεκριμένο στοίχημα είναι από τα πιο δύσκολα που υπάρχουν. Είναι ωραίο, έχει φαν, είναι ωραίο να το κυνηγάς, να το ζητάς, αλλά οι πιθανότητες να επιβεβαιωθεί είναι πάρα πολύ μικρές. Πάρα πολύ μικρές. Σας λέω, εγώ τέτοιο συστηματάκι έτσι μεγάλο έχω βγάλει μια φορά. Ολόκληρο. Και ήταν μάλιστα σε πρώτη αγωνιστική Ιταλίας πριν από 2 χρόνια. Και μέχρι το τέλος δεν βγήκε. Εγώ το έκλεισα εκεί κοντά στο 82-83 που μου έδινε καλά λεφτά. Όταν λέω καλά λεφτά, μου έδινε ας πούμε 600 από τα 2.000. Εντάξει, καλά λεφτά είναι. Σίγουρα τα 2.000 θα ήταν πιο καλά. Αλλά επειδή ήταν όλα τα μάτς στο γκολ, θεώρησα ότι πολύ δύσκολα θα κάτσουν. Έτσι, εντάξει, εν τέλει έσπασε ένα από αυτά. Αλλά εντάξει, εγώ θεώρησα ότι το έπιασα αφού έκλεισα το συγκεκριμένο στοίχημα. Οπότε μία φορά το έχω πιάσει έτσι ολόκληρο. Με αρκετά μάτς όμως. Ήταν ή με 5 με 6, δεν θυμάμαι. Ο Ιορδάνης λέει ότι την προηγούμενη στο UEFA έκανα 5 στα 5. Πάμε και σήμερα. Μπράβο, ρε φίλε. Πολύ ωραίο. Κάνα γλυκό όμως το πρίμο δεν έστειλες εκεί. Να φάμε. Έχει επιλογές ο Ιορδάνης. Έστειλε, ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω ότι κάτι θέλει να πει ο Ανέστης. Μάλλον θέλει να πάμε σε διάλειμμα.
Διαφημίσεις.
Πάμε και τα λέμε μετά.
radioprimo.gr.
Νέο πρόγραμμα.
Στις 2, τζατζαράς.gr με το γιγαντόσωμο.
Και τσόρμπα. Στις 3, Primo News. Τζιομπάνογλου και Ιωαννίδης και Σαββόπουλος και Τιχράλας.
Και γιγαντόσωμος. Στις 5, Primo Bet. με Μουταφίδη και Μπαρλαμπά και τον άλλον.
Και Μούμια.
Κάθε Δευτέρα όμως, Πρίμο Ανάλυσης με Σαββόπουλο.
Στις 7 νύχτα θα φύγουμε με Τσομπατζόγλου Πιάκο. Και στις 9, Ράγκα Παράγκα.
Και στις 11, Τζατζαράς by Night με τον Αγριόχειρο.
Την Παρασκευή όμως, Βαριά Φανέλα.
RadioPrimo.gr.
Όλοι μαζί.
RadioPrimo.gr.
Εξοικονόμηση ενέργειας όλο το χρόνο, σε κάθε χώρο. Κουφώματα Αλουσίν. Η μόνη εταιρεία που με γνώμονα την άριστη ποιότητα και την απαράμιλη εξυπηρέτηση εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας. Κατασκευή, τοποθέτηση και εμπόριο κουφωμάτων. Σύγχρονα υλικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εξοικονομήστε ενέργεια επενδύοντας στην υπεροχή Αλουσίν. Θα μας βρείτε στον νομό Ημαθίας, στο 11ο χιλιόμετρο Βέρειας Νέας Νικομιδίας. Αλουσίν. Σκοπός μας η απόλυτη ικανοποίησή σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 233 10 73 281.
Πότε είναι να πάω για σέρβις? Πού κρύφτηκε αυτό το βιβλιαράκι?
Ακόμη με το βιβλιαράκι του Service παιδεύεσαι. Ejection Service, φίλε μου. Απλά κατέβασε την εφαρμογή του Ejection Service στο κινητό σου και έχεις αναλυτικά όλα τα service και ειδοποιήσεις. Η Ejection Service φροντίζει τους πελάτες της. Εσύ φροντίζεις το αυτοκίνητό σου. Ejection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο 231-0-933-787.
Κατέβασε το από το Play Store και App Store.
Επειδή είμαστε άνθρωποι της τεχνολογίας, των gadget αλλά και της κούτρας, κατεβάζουμε το app του Radio Primo στο κινητό μας τελείως δωρεάν. Από το Google Play και το App Store για Android και iOS. Βάλτε το app του Radio Primo στο κινητό σας εντελώς κουτραντάν.
Επιστροφή στο Ράδιο Πρίμο, 25 λεπτά μετά τις 5, Παναγιώτης Μπαρλαμπάς, Ανέστης Παπιόπουλος, Μιχάλης Μουταφίδης στα μικρόφωνα της εκπομπής. Ξεκινήσαμε στις 5, πάμε παρεούλα σας μέχρι και τις 7. Λοιπόν, αρκετά μηνυματάκια βλέπω ότι στέλνετε και σήμερα. Θα διαβάσω σε λίγο και το συστηματάκι που επέλεξε ο Ιορδάνης για σήμερα. Καλησπέρα στον Νικόλα το Φρόνη. Καλησπέρα Μάικ, καλή εκπομπή. Να παίζεις διπλό over 1,5 τη Racing Club, λέει, και να είναι 0-0 στο 88 και να λήγει 0-2. Εντάξει, αυτή είναι και η ομορφιά του ποδοσφαίρου και του στοιχήματος γενικότερα. Όπως έχουμε χάσει απίστευτα πράγματα, έτσι καμιά φορά είναι ωραίο, νομίζω, να πιάνουμε και πράγματα τα οποία φαίνεται, εντάξει, πάρα πολύ δύσκολο να γίνουν. Έτσι έγινε και με τη United του Παναγιώτη πριν από δύο μέρες. Γενικότερα το καλό είναι ότι το τελευταίο στάδιο βλέπω ότι πιο συχνά βλέπω να πιάνουμε τέτοια σημεία παρά να χάνουμε. Οπότε από αυτή την άποψη νομίζω ότι ξεκίνησε θετικά η χρονιά. Καλησπέρα στο Μάκη το Δροσινό. Καλησπέρα Πέδες, λέει, τον τελικό του Super Cup σήμερα πώς τον βλέπετε? Να παίξουμε 4-2 την Bayer. Ο τελικός του Super Cup σήμερα έχει πολύ μικρές αποδόσεις και στον άσο της Bayer και στο Over. Νομίζω ότι και τα δύο είναι πιθανά. Η Μπάγκερ δείχνει να έχει ρυθμό γενικότερα. Δεν ξέρω πού τον βρίσκει το ρυθμό. Έχει πάντα ρυθμό. Η Σεβίλη ουσιαστικά θα τη δούμε για πρώτη φορά έτσι σε επίσημο παιχνίδι σήμερα. Εντάξει, και αυτή έχουμε να τη δούμε από τον τελικό του Europa League. Ανώτερη από όλες τις απόψεις η Μπάγκερ. Νομίζω ότι έχει τον πρώτο λόγο σήμερα στον τελικό. Πολύ πιθανό να δούμε και ένα ανοιχτό παιχνίδι με αρκετά γκολ. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας.
Εγώ θα συμφωνήσω ότι λογικά πάμε για έναν άσο με πολλά τέρματα, κυρίως γιατί η Bayern δείχνει να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, να έχει παιχνίδια στα πόδια της, αυτά που έχει τέλος πάντων, και να δείχνει ότι είναι σε κανονικό ρυθμό σεζόν, δηλαδή δεν έχει επηρεαστεί καθόλου από τη διακοπή. Η Σεβίλη είναι ερωτηματικό, δεν ξέρει κανένα σε τι κατάσταση βρίσκεται. Θεωρώ ότι θα είναι επηρεασμένη από τη διακοπή, πολύ δύσκολα δεν θα είναι. Είναι ελάχιστες οι ομάδες που δεν έχουν επηρεαστεί. Μία από αυτές είναι η Bayern. θεωρώ ότι πάμε σε κάτι πολύ έτσι μεγάλο σε σκορ, αλλά σε κάθε περίπτωση οι εταιρείες έχουν κατεβάσει πάρα πολύ τις αποδόσεις και δεν ξέρω αν αξίζει στοιχηματικά να ασχοληθούμε με αυτό το παιχνίδι, εκτός αν κάνουμε κάτι όπως αυτό που λέει ο φίλος, δηλαδή να ψάξουμε κάτι πολύ εξειδικευμένο για να μας δώσει και κάτι παραπάνω σε απόδοση.
Ναι. Καλησπέρα στο Βαγγέλη τον Κούτσιο. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Λέει πάμε δυνατά, Αλάνια. Πήρα άντερ μισό ημίχρονο στο πρώτο παιχνίδι του Europa League. Παναγιώτη, εσύ που το βλέπεις, νομίζω σε καλό δρόμο, δεν είναι?
Ναι, σε πολύ καλό δρόμο. Δεν υπάρχει καν υποψίας φάσεως. Έχουν γίνει κάποια σουτ πολύ έτσι, μακρινά. Έτσι, δεν νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα έχουμε γκολ πριν το ημίχρονο. Αν συνεχίσει έτσι το παιχνίδι, δεν ξέρω, μήπως δεν έχουμε και μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Έχει πάρα πολύ ξύλο η αναμέτρηση. Έχει τρεις κάρτες μέχρι το 25ο λεπτό. Και γενικά έχει δυνατά μαρκαρίσματα. Για γκολ δεν το βλέπω. Κάρτες όμως βλέπω ότι θα έχουμε αρκετές μέχρι το τέλος του παιχνιδιού.
Βλέπω επίσης μια είδηση ότι έκλεισε ο Τέλες της Πόρτο στη United. Σε μια συμφωνία εκεί κοντά στα 25 εκατομμύρια ευρώ. Διαβάζω ένα δημοσίευμα της Αμπόλα η οποία το αναφέρει. Δεν ξέρω. Γενικότερα η United φαίνεται να κάνει έξυπνες κινήσεις. Λεφτά πολλά μπορεί να μην δίνει έτσι, για να κάνει το μπαμ. Αναφέρομαι στο Σάντσο, έτσι, που ένα σύριαλ το οποίο το είχαμε ολόκληρο το καλοκαίρι. Πάντως δείχνει να κάνει έξυπνες κινήσεις και φέτος.
Είναι καλή η κίνηση που κάνει. Νομίζω χρειάζεται όμως αρκετά μεγάλη ενίσχυση. Πονάει σε αρκετές θέσεις η Manchester. Και για να μπορέσει να βρει ρυθμό, να μπορέσει δηλαδή, να χτυπήσει και πάλι με σιγουριά τουλάχιστον την πόρτα της τετράδας, θα χρειαστεί αρκετή ενίσχυση. Δεν συζητάω φυσικά για να ανέβει πιο ψηλά, να σπάσει δηλαδή τη διάδα. Νομίζω ότι δεν είναι καθόλου έτοιμη για κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, φαίνονται πάρα πολλές ομάδες οι οποίες τερμάτισαν κάτω από αυτήν φέτος να βρίσκονται σε καλό φεγγάρι. Έτσι. Everton, Arsenal, ενδεχομένως και Tottenham μπορεί να μπουν στη διαδικασία να τις φάνε την τέταρτη θέση. Δεν μοιάζει και τόσο σίγουρο πια με αυτό που βλέπουμε μέχρι τώρα του Manchester.
Ναι, δεν μου λέτε Ολυμπιακού, είδατε χθες?
Ναι.
Οπα, για πες Ανέστη.
Δεν μου άρεσε καθόλου το παιχνίδι σαν θέαμα. Νομίζω ότι η Ομόνια δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να απειλήσει τον Ολυμπιακό. Έναν Ολυμπιακό ο οποίος ακόμα δεν έχει πιάσει. Έχω δει και το παιχνίδι, τον τελικό με την ΑΕΚ και το παιχνίδι τώρα με την Ομόνια. Δεν με πείθει μέχρι τώρα με την απόδοσή του. Είναι νωρίς στη σεζόν. Πίστευα ότι εχθές θα τον δώσει πολύ καλύτερη κατάσταση παίζοντας παιχνίδι για τα play-off των προκριματικών του Champions League. Η Ομόνια προσπάθησε να παίξει αυτό το οποίο ήθελε και το κατάφερε μέχρι το πέναλτι. Να μην φάει δηλαδή γκολ, χωρίς όμως να μπορεί να δημιουργήσει τίποτα μπροστά, τίποτα αξιόλογο, παρά μόνο κάποια σούτ του Μπότεακ που ήταν στο δεξί εξτρέμ της κυπριακής ομάδας, τα περισσότερα από τα οποία κατέληξαν απελπιστικά out, δηλαδή δεν κινδύνευσε ο Ολυμπιακός.
Για πες για το επιθετικό φάουλ, για το πέναλτι που κέρδισε ο Ολυμπιακός.
Δεν ξέρω, κοίτα, το replay και σε slow motion και έτσι όπως παίχτηκε, εγώ είδα δύο πράγματα. Το ερμήνευσα με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ή ότι όντως υπάρχει επιθετικό φάουλ γιατί ο Ραντζέλοβιτς τραβάει τον αμυντικό της Ομόνιας από το χέρι. Από την άλλη πάλι, ο αμυντικός της Ομόνιας ξεκινάει να τραβάει τον Ραντζέλοβιτς και εκεί είναι που ο εξτρέμ του Ολυμπιακού πιάνει το χέρι του και το βγάζει από πάνω του. Και έχει αρχίσει να πέφτει πριν από το τράβημα του Ραντζέλοβιτς. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ήταν όντως επιθετικό φάουλ ή αν απλά ήταν ένα τζαρτζάρισμα, μια κόντρα που και οι δύο κάναν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ένας προσπαθούσε να τραβήξει τον άλλον και στο τέλος έπεσε ο αμυντικός Ομόνιας και έπιασε την μπάλα με τα χέρια. Από τη στιγμή που δεν υπήρχε βέβαια σφύριγμα του διαιτητή για επιθετικό φάουλ, δεν πιάνει την μπάλα με τα χέρια μέσα στην περιοχή σε καμία περίπτωση. Δεν ξέρω αν ήταν όντως επιθετικό φάουλ.
Ναι, εντάξει, χιουμοριστικά το είπα έτσι. Εντάξει, όταν έγινε, ξέρεις, από τη μία επειδή είχα παίξει Ολυμπιακό, οπότε δεν έβλεπα κι αλλιώς να ανοίγει το σκορ χθες. Αλλά απ' την άλλη, ξέρεις, ήταν οι κλασικές σκέψεις που έκανα. Αυτό λέω, το πέναλτι Super League το παίρνει, δεν το παίρνει. Αυτό σκέφτηκα εκείνη την ώρα που έγινε το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη φάση. Πάνω για πες.
Εντάξει. Καταρχάς, να συμφωνήσω και εγώ ότι είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός δεν βρίσκεται στο 100%. Και θα ήταν παράλογο να βρίσκεται και στο 100% τέτοια περίοδο. Βέβαια, το ότι θα έπρεπε να είναι σε ένα σαφώς καλύτερο επίπεδο, θα έπρεπε, γιατί ήξερε εκ των προτέρων ότι τέτοια εποχή θα δώσει τα παιχνίδια των προκριματικών. Τώρα το ότι στέκεται επικαιρός και έχει απέναντι του μια ομάδα η οποία είναι αδύναμη σε σχέση με αυτόν, δεν είναι δικαιολογία. Θα μπορούσε κάλλιστα να έχει μια πολύ πιο δυνατή ομάδα απέναντί του και να τον έχει τιμωρήσει χθες το βράδυ. Γιατί δεν ήταν καλός Ολυμπιακός, κακά τα ψέματα. Υπάρχουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές του οι οποίοι είναι ντεφορμέ. Δείχνει ότι υπάρχει, ότι είναι ένα κλικ πιο αργός Ολυμπιακός σε σχέση με πέρσι, στις μεταβιβάσεις του, στην ανάπτυξη του παιχνιδιού του γενικότερα και ότι ψάχνει ακόμα τα πατήματά του. Εντάξει, είναι λογικό, αλλά όχι σε αυτό το βαθμό. Θα φανεί στην πορεία τι πρέπει να γίνει. Απ' την άλλη, η Ομόνια έπαιξε το παιχνίδι αυτό που έπαιξε σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια των προκριματικών. Διπλή ζώνη άμυνας και τίποτα παραπάνω, ελάχιστες επιθετικές πρωτοβουλίες. Τώρα όμως στη ρεβάνς τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα για την Ομόνια, γιατί θα είναι η ομάδα που θα κληθεί να κάνει αυτή το παιχνίδι και ο Ολυμπιακός να περιμένει. Εκεί θα έχει σοβαρό πρόβλημα η Ομόνια, εκτιμώ, και εμένα δεν θα μου κάνει καθόλου μεγάλη εντύπωση αν ο Ολυμπιακός καταφέρει και πάρει άνετη νίκη στην Κύπρο, πολύ πιο άνετη σε σχέση με το πώς την πήρε χθες το βράδυ. Θα είναι και μια εβδομάδα πιο μετά, θα είναι πιο έτοιμος θεωρητικά. Ξέρει και τι έχει να αντιμετωπίσει και δεν θα μου κάνει εντύπωση αν ο Ολυμπιακός περάσει άνετα από τη Λευκοσία την επόμενη εβδομάδα.
Εντάξει, τώρα κακά τα ψέματα, αυτή η Ομόνια δεν νομίζω ότι μπορεί να προβληματίσει κανέναν. Και το λογικό θα είναι 100% ο Ολυμπιακός να περάσει με δύο νίκες χωρίς να φάει γκολ. Εγώ έτσι πως έβλεπα το μάτς χθες, πέντε μέρες να παίζανε αυτοί, όχι γκολ δεν θα βάζουν, ούτε φάση δεν θα κάνανε. Εντάξει, μιλάμε για μια ομάδα σίγουρα που δεν είναι επίπεδου του Champions League. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε ξεκάθαρα σε πολύ άσχημο βράδυ. Νομίζω ότι ήταν τυχερός, γιατί βρήκε μπροστά του μια ομάδα πολύ μικρών δυνατοτήτων. Καλή αμυντικά, αλλά μέχρι εκεί δεν νομίζω ότι μπορούσε να κάνει κάτι άλλο ιδιαίτερο μέσα στο γήπεδο η Ομόνια.
Ήταν χαρακτηριστική πάντως το 2-0 που πιάνει κάποια στιγμή η κάμερα τον προπονητή της Ομόνιας, τον Μπέργκ. Το βλέμμα του νομίζω τα έλεγε όλα. Ήταν φανερά απογοητευμένος, ουσιαστικά σαν να συνειδητοποιούσε εκείνη τη στιγμή ότι τελείωσε. Στο 2-0 ότι τελείωσε ακόμα και η υπόθεση πρόκρισης. Το πώς καθόταν στον πάγκο και ουσιαστικά είχε παραιτηθεί από το παιχνίδι.
Εμένα, ξέρεις, ναι, ξέρεις ποιο ήταν το θέμα, ότι βρήκε μπροστά του έναν κακό χθες Ολυμπιακό, από τον οποίο σίγουρα θα μπορούσε να πάρει κάτι πιο καλό.
Σίγουρα.
Τώρα, όχι απαραίτητα να πάρει αποτέλεσμα, δεν ξέρω, ίσως να βάλει ένα γκολ, ίσως τουλάχιστον να χάσει ένα 0. Όχι, πάντως να χάσει 2-0. Αυτό ήταν αυτό που δεν κατάφερε να κάνει χθες η Ομόνια. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι φανερά ανέτοιμος, με πολλούς παίκτες οι οποίοι δεν έχουν πιάσει ρυθμό. Εκτός παιχνιδιού Χολέμπας, Ραφίνια, εντάξει, είναι και λίγο λογικό. Είναι και οι δύο παιχταράδες, αλλά μεγάλη σε ηλικία, νομίζω θα χρειαστούν τον χρόνο τους για να καταφέρουν να δέσουν. Ο Χολέμπας πολλές φορές ήταν λες και έπαιζε αριστερό εξτρέμ, αριστερός επιθετικός, όπου να ήταν μέσα στο γήπεδο. Γενικότερα δεν νομίζω ότι μπόρεσε να βοηθήσει ιδιαίτερα. Φουρτούρης Μπουχαλάκης επίσης σε πολύ μέτρια κατάσταση και οι δύο. Ο Χασάν, η άποψή μου είναι ότι δεν το έχει γενικά. Δεν ξέρω πώς αυτός ο παίκτης βρίσκεται στον Ολυμπιακό.
Του δηλαδή, έχει ξελασπώσει πάρα πολλές φορές, Μιχάλη, αυτό είναι όλο.
Okay,
να μπαίνει αλλαγή στο
80 και να του βρίσκει κάπως εκεί την μπάλα. Τώρα, αλλά να παίζει αυτός ο παίκτης 90 λεπτά στον Ολυμπιακό, να ξεκινάει βασικός, δεν είναι.
Παίζει τώρα η λήψη άλλου ποδοσφαιριστή. Θεωρώ ότι δεν θα είναι στο αρχικό σχήμα.
Ο Ντεφορμέ Λαραμπή, με το που μπήκε μέσα στο γήπεδο, έδωσε όλα τα στοιχεία που χρειαζόταν ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι του, που δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να δώσει ο Χασάν.
Χθες ήταν εμφανώς καλύτερος σε σχέση με το παιχνίδι της Τρίπολης. Ήταν αρκετά πιο καλός. Είχε καλύτερα πατήματα, ζητούσε περισσότερες φορές την μπάλα, πήρε περισσότερες πρωτοβουλίες και έδειξε ότι είναι ο γνωστός Ελαραμπή που μπορεί να είναι απειλητικός απέναντι σε κάθε άμυνα. Απλά ήταν ντεφορμέ μέχρι τώρα και εντάξει, και ακόμα και τώρα δεν είναι στο 100%. Σύντομα θεωρώ ότι θα βρεθεί πάλι σε καλή κατάσταση και θα αποτελεί κίνδυνο για κάθε αμυντικό. Ο Χασάν είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν μπορεί να είναι ποιοτικός 90 λεπτά σε καμία περίπτωση. Ο λόγος που έμεινε στον Ολυμπιακό ήταν αυτός, ότι είναι μια πολύ καλή αλλαγή, μπορεί να δώσει ανάσες από το 70 και μετά, από το 65 και μετά. Πιο νωρίς, πολύ δύσκολα εκτιμώ. Και σίγουρα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στο αρχικό σχήμα του Ολυμπιακού σε καμία περίπτωση. Απλά τώρα έτυχε να είναι συνθήκες τέτοιες που του επέτρεψαν να πάρει μια τέτοια ευκαιρία. Δεν την άρπαξε, ήταν ξεκάθαρο ότι δεν την άρπαξε χθες το βράδυ. Και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα επανέλθει στην κανονική του θέση, δηλαδή του παγκίτη που μπαίνει μετά το 70 για να πετύχει ένα ακόμα γκολ.
Ναι. Λοιπόν, πολλά Μιχαλή, μηνυματάκια συνεχίζουν να έρχονται. Βεβαίως, κύριε, τι θέλετε.
Πριν πας λίγο στα μηνυματάκια, θέλω να δώσω άλλο ένα αποδεικτικό στοιχείο του ότι δεν είναι κάτι το οποίο λέμε μόνο εμείς. Υπάρχει ένα σχετικό post στο Twitter από τον Γκάρι Λίνεκερ, ο οποίος γράφει: υπάρχει το νέο ότι ο Ιμπραήμοβιτς διαγνώστη θετικός στον κορονοϊό. Φυσικά οι σκέψεις μας είναι με τον ιό σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που περνάει. Είναι παντού νομίζω ότι ο Ιμπραήμοβιτς τίνει να γίνει αντικαταστάτης του Τσακ Νόρις. Δεν ξέρω.
100% νομίζω ότι είναι ο καινούργιο Τζακ Νόρις ουσιαστικά ο Σλάντεν. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό και φαίνεται από όλους. Πάνω έχουμε καμιά εξέλιξη στο Αραράτ εκεί στην Αρμενία.
Έχω την εντύπωση ότι έχει αλλάξει η φορά του αέρα. Κάποια άλλη εξέλιξη δεν βλέπω στο παιχνίδι.
Δεν κουνιέται τίποτα.
Τίποτα, όχι πραγματικά. Πολύ κακής ποιότητας παιχνίδι. Ούτε ένα σουτ για απειλή σε καμία περίπτωση. Έχει πάρει μια πρωτοβουλία κινήσεων η Αραράτ σε σχέση με το πώς ξεκίνησε το παιχνίδι που ήταν ισορροπημένο. Αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο σε τέτοιο σημείο δηλαδή που να μας οδηγεί να πάρουμε κάτι από το συγκεκριμένο παιχνίδι στο live. Εγώ τουλάχιστον λοιπόν, δεν έχω ψηθεί ακόμα για κάτι τέτοιο.
Η πενταδούλα του Ιορδάνη για σήμερα. Βικτόρια Πλεζέν και ναι. Άσο γκολ γκολ στο παιχνίδι με τη Σοντερίνσκε. Ψάχνουμε γκολ τη Σοντερίνσκε. Εντάξει, νομίζω ότι είναι πιθανό να το βρει. Μούρα PSV διπλό γκολ γκολ. Εδώ θα έλεγα ότι είναι λίγο δύσκολο το συγκεκριμένο, γιατί η Μούρα είναι μια ομάδα η οποία παίζει μόνο άμυνα. Έχει μόνο άντερ φέτος. Η PSV για την ώρα δεν ξέρω αν είναι η ομάδα που τρομάζει. Την έβλεπα λίγο με την Έμεν το Σάββατο το βράδυ. Λίγο ήθελε να γίνει στραβή εκεί. 2-1 έληξε το παιχνίδι για την PSV. Celtic και ναι, η Celtic παίζει μέσα στη Ρίγα. Και εδώ φαντάζομαι ότι ψάχνουμε τον γκολ της Ρίγα, γιατί η Celtic εύκολα ή δύσκολα θα πάρει την νίκη, λογικά θα πάρει και την πρόκριση. Και Αποέλ, Ζρίνσκι, άσο γκολ γκολ. Δεν ξέρω, δεν έχω φωνούλα για το συγκεκριμένο. Γαλατάσαραϊ και ναι, η τελευταία επιλογή από τις 5 που επέλεξε ο Ιορδάνης. Πάνω για πες.
Να ξεκινήσω από το τελευταίο, να πω ότι το παιχνίδι της Γαλατά το πιστεύω και εγώ ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή. Βλέπω και εγώ πολλά γκολ στο παιχνίδι και η Γαλατά παραμένει φαβορή της αναμέτρησης στο συγκεκριμένο ζευγάρι. Άρα νομίζω ότι ναι, μπορεί κάλλιστα αυτό το παιχνίδι να αποτελέσει μια καλή επιλογή για το δελτίο που θέλει να κάνει ο φίλος. Καλή επιλογή φαίνεται ότι είναι και η Celtic. Δέχεται πολύ εύκολα γκολ φέτος, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Και στα ευρωπαϊκά της παιχνίδια, αλλά και στα παιχνίδια του σκοτσέζικου πρωταθλήματος, δείχνει ότι πίσω δεν πατάει πολύ καλά. Η αντίπαλός της εντάξει είναι αρκετά αδύναμη, αλλά επειδή είναι εκτός έδρας στο παιχνίδι, δεν θα μου κάνει εντύπωση να δεχθεί και εκεί γκολ η Celtic. Θα διαφωνήσω, όπως είπες και εσύ, στο παιχνίδι της Eindhoven, παρότι οι Ολλανδοί έχουν τρομερά κενά στην άμυνα, δείχνουν ότι έχουν πρόβλημα. Η αντίπαλός της Σιμούρα είναι μια ομάδα αρκετά αδύναμη και δεν ξέρω αν έχει την ικανότητα να μπορέσει τελικά να σκοράρει ακόμα και απέναντι σε αυτή την τόσο κακή άμυνα της Eindhoven. Είναι ένα θέμα. Το Αποέλ νομίζω ότι τον τελευταίο καιρό έχει αρχίσει και σοβαρεύεται λίγο. Υπήρξε αρκετή γκρίνια στην Κύπρο για τις κακές εμφανίσεις. Έχει ρίξει λίγο παραπάνω βάρος στην αμυντική του λειτουργία και η αλήθεια είναι ότι το φοβάμαι λίγο αυτό το παιχνίδι ως προς το αν θα πετύχει, αν θα δεχθεί γκολ του Αποέλ. Χωρίς να θέλω να αποθαρρύνω το φίλο αφού το βλέπει. Θύμισε μου το πρώτο παιχνίδι.
Η Βικτόρια Πλιζέν με τη Σοντερίνσκη.
Η Βικτόρια Πλιζέν. Ναι, καθόλου απίθανο. Οι Δανείοι είναι μια ομάδα που το προσπαθούν αρκετά. Οπότε, ναι, γιατί όχι. Νομίζω ότι με το ρίσκο που εμπεριέχουν όλες αυτές οι επιλογές που ανέφερε ο φίλος, είναι μια πολύ καλή επιλογή, η οποία και αυτή μπορεί να μπει στο δελτίο.
Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία λοιπόν στον Ιορδάνη. Θα κάνουμε και τη δικιά μας απόπειρα έτσι στην εξέλιξη της εκπομπής. Βλέπω 42 λεπτά μετά τις 5 για να μην κάνω τον Ανέστη να μιλήσει. Πάμε να κάνουμε το δεύτερο μας διαλυματάκι για σήμερα και πολύ γρήγορα επιστρέφουμε εδώ.
radioprimo.gr. Σκιαμάτρας ΑΕ. 40 χρόνια εξειδίκευση στις κατασκευές. Εξελίσσουμε την ξηρά δόμηση σε ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες. Η εταιρεία Σιαμάτρας, με 60 ασφαλισμένους τεχνικούς, έχοντας βάση στην ασφάλεια, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, στην Ευρώπη αλλά και σε τρίτες χώρες. Συνεργάζεται με περισσότερους από 100 αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Σιαμάτρας Plasterboard Specialist.
Ο καφές είναι θέμα παράδοσης. Από το χαρμάνι μέχρι τα σκεύη Παρασκευής, είναι το τελετουργικό που λατρεύουμε να απολαμβάνουμε καθημερινά. Και στο καφεκοπτίο Rio de Janeiro, τα αρώματα ταξιδεύουν από τη Βασιλέως Ηρακλείου σε όλη τη Θεσσαλονίκη από το 1977. Φρεσκοαλεσμένοι καφέδες, μονοποικιλιακή εσπρέσο, αυθεντικός ελληνικός, χάλκινα και μπρούτζινα σκεύη για μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης. Καφεκοπτίο Rio de Janeiro, Βασιλέως Ηρακλείου 32, Θεσσαλονίκη και στο riocoffee.gr.
Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης ξεκινάμε με εψιλον. Επιστρέφουμε δυναμικά το Σεπτέμβριο με δώρο αξίας 89 ευρώ με αγορά κουζίνας Ζανούση. Η ιταλική μάρκα διαθέτει φούρνους με μεγάλη χωρητικότητα και με εύκολο καθαρισμό είτε με πυρόλυση είτε με καταλυτικά τυχώματα. Και όλα αυτά στην ιδανική σχέση τιμής και ποιότητας. Αγοράζοντας κουζίνα Ζανούση από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό παίρνετε δώρο 3 ανοξίβωτα σκεύια ΕΓΕ επαγωγή. Λογικής τεχνολογίας. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τηλέφωνο 2310-764-900. Εδώ νιώθετε ξεχωριστή.
Εδώ είμαστε, 45 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε πάντα radioprimo.gr. Παναγιώτης Μπαρλαμπάς, Ανέστης Παπιόπουλος, Μιχάλης Μουταφίδης στα μικρόφωνα της εκπομπής. Μην ξεχνάτε ότι έφτασε το PAOK Insurance, η καλύτερη ασφάλεια αυτοκινήτων. Η Vision Insurance, σε συνεργασία με την PAOK, δημιούργησε μια σειρά από ασφαλιστικά προϊόντα αυτοκινήτου αποκλειστικά για τους οπαδούς της ομάδας, με γνώμονα τη σχέση ποιότητας και τιμής των υπηρεσιών που πρέπει να απολαμβάνουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, σε συνεργασία με πολυεθνικούς οργανισμούς, πιστοποιημένους και εγκεκριμένους από τις εποπτικές αρχές, τα πακέτα είναι διαθέσιμα στο ΠΑΟΚ Insurance και μέσω επιλεγμένων ασφαλιστικών πρακτόρων. Το τηλέφωνο είναι 2310-2419-26 και το email info@paokinsurance.gr. Καλησπέρα να στείλουμε στον Θεμιστοκλή. Καλησπέρα λέει και καλές παοξίδικες εκπομπές. Καλησπέρα να δώσουμε στον Εύρη. Καλησπέρα λέει και καλή εκπομπή. Καλά πήγαμε χθες, πάμε γερά και σήμερα. Ο Εύρης, ο οποίος μου στέλνει και το δελτιάκι του από χθες. Ολυμπιακός Ομόνοια, Ολυμπιακός over 1,5. Εδώ, από ό,τι βλέπω, το πανηγυρίσατε πολύ το 2-0 του Ολυμπιακού, γιατί και δεν φαινόταν από το παιχνίδι ότι θα έρθει έτσι πώς πήγαινε. Γάνδη, Δυναμό, Κιέβου, ποιοι 2 και Άντερ 4,5 πήρε εδώ ο Εύρης. Τσέλσι, Άσο και Όβερ, ευκολάκι. Μόλντε, να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, και αυτό επιβεβαιώθηκε εύκολα, που είχαμε βέβαια και το μεγαλύτερο σκορ της βραδιάς. Ο Μάκης λέει τη μεταγραφή του Σουάρες στην Ατλέτικο, πώς την είδατε? Για πείτε, παιδιά, πώς την είδατε?
πάει σε μια ομάδα τώρα. Τέλος πάντων.
Πες αυτό που σκέφτεσαι, ρε φίλε. Πες αυτό που σκέφτεσαι.
Ρε φίλε, σκέφτομαι από την ημέρα που διάβασα την είδηση ότι η Ατλέτικο Μαδρίτης ενδιαφέρεται για τον Σουάρες. Πίστεψα στην αρχή ότι δεν είναι πραγματική, ότι έχει να κάνει με παιχνίδια μάνατζερ κτλ. Τελικά αποδείχθηκε ότι έκανα λάθος και ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής καταλήγει στη Μαδρίτη. Δεν μπορώ να αντιληφθώ τι τον θέλει η Ατλέτικο Μαδρίτης, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής.
Να παίζει ξύλο, να δαγκώνει κανέναν εκεί πίσω.
Να πλακώνεται στις προπονήσεις.
Να πλακώνεται, ναι.
Με τον Διόκο Κώστα ενδεχομένως. Δεν ξέρω πώς μπορούν αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές να χωρέσουν στην ίδια ομάδα. Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω.
Ανέστη, τι λες. Πες αυτό που σκέφτεσαι και εσύ, ρε φίλε.
Κοίτα, πιστεύω... Όλοι είμαστε αρνητικοί, όλοι σκεφτόμαστε το ίδιο πράγμα λίγο του λίγο.
Όχι, εγώ θα το πάω έτσι λίγο στα στατιστικά που ξέρετε πόσο τα αγαπάω. Δεν το βλέπω αρνητικά. Να πω την αλήθεια, πιστεύω ότι τουλάχιστον ένα χρόνο ο Σουάρες μπορεί να προσφέρει στην επίθεση της Ατλέτικο. Αν θυμηθεί κανείς ότι την τελευταία φορά που η Ατλέτικο πήρε προπονητή από την, επιθετικό από την Μπαρτσελώνα, κατέκτησε το πρωτάθλημα Ισπανίας. Ίσως μπορούμε να βγάλουμε ένα λαβράκι από αυτό. Δεν νομίζω βέβαια ότι μπορεί η Ατλέτικο να κυνηγήσει το πρωτάθλημα την φετινή σεζόν. Ο Σουάρες έχει πετύχει 100...
Γιατί να μην μπορεί να το κυνηγήσει? Αν δεν το κυνηγήσει και φέτος, πότε θα το κυνηγήσει? Η Μπαρτσελόνα είναι εκτός τόπου και χρόνου, με μισή ομάδα, χωρίς μεταγραφές. Η Ρεάλ, είναι η Ρεάλ, είναι η ίδια όμως πάνω κάτω με την περσινή χρονιά. Και μην μας μένει μόνο στο μυαλό το πώς έκλεισε η χρονιά για τη Ρεάλ και το άνετο πρωτάθλημα που πήρε. Μέχρι τη μέση σεζόν η Ρεάλ είχε κάνει πάρα πολλές γκέλες. Και αν υπήρχε κάποια καλύτερη ομάδα, νομίζω ότι θα μπορούσε να μπει σφήνα πέρυσι.
Ναι, έτσι όπως το θέτεις, δεν έχεις άδικο. Ίσως όντως βγάζουμε λαβράκι τότε με αυτή την μεταγραφή του Σουάρες στην Ατλέτικο. Ο άλλος ήταν ο Νταβίτ Βίγια, φυσικά σε εκείνον αναφέρομαι, και το τελευταίο πρωτάθλημα που πήρε η Ατλέτικο, που το είχε πάρει μάλιστα και μέσα στο γήπεδο της Μπαρτσελόνα τελευταία αγωνιστική. Ο Σουάρες έχει πετύχει 198 γκολ σε 6 σεζόν με την Μπαρτσελόνα, ο Μωράτα σε όλη του την καριέρα έχει 116. Και το λέω αυτό γιατί ο Μωράτα αδειάζει μια θέση στην Ατλέτικο Μαδρίτης, άδειασε μάλλον για να πάει εκεί ο Σουάρες. Εγώ πιστεύω ότι τουλάχιστον ένα χρόνο και με το χαρακτήρα που έχει ο Σουάρες μπορεί να ταιριάξει στο πάθος που βγάζει ο Σιμεώνε και που αναγκάζει. Καταφέρνει και τους παίκτες του να βγάλουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω ότι έχει να προσφέρει την χρονιά την οποία θα τρέξουμε τώρα. Πάντως υπάρχει πολλή συζήτηση γύρω από αυτή την μεταγραφή γενικότερα. Υπάρχει μάλιστα και ένα δημοσίευμα το οποίο θέλει τον Ζωσέπ Μαρία Μπαρτομέου να φοβάται τι θα δηλώσει ο Σουάρες σε περίπτωση που υπάρξει ερώτηση από τους δημοσιογράφους για το εσωτερικό της Μπαρτσελώνα, τι επικρατεί δηλαδή στο εσωτερικό της Μπαρτσελώνα. Φυσικά ενδεικτικό και όταν όσο συζητούσαμε χθες ότι
Λες και δεν ξέρουμε τι επικρατεί στην Μπαρτσελόνα. Δεν καταλάβαμε δηλαδή.
Άλλο τι ξέρουμε εμείς και άλλο τι θα μπορούσε να βγει και να δηλώσει ο Σουάρες. Και μάλιστα είπαμε κιόλας ότι είναι η περίπτωση δική του λίγο ξεχωριστή όσον αφορά το γεγονός ότι αρχικά υπήρξε μια συμφωνία στο να λυθεί το συμβόλαιο κοινή συνενέση και εν τέλει προσπάθησαν να του βάλουν κάποιο εμπόδιο για να μην πάει στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ίσως προκαλεί ένα φόβο παραπάνω στον ισχυρό άνδρα της Μπαρτσελόνα για το τι μπορεί να δηλώσει σε μια τέτοια περίπτωση. Και έχω φυσικά και για τον Μωράτα, μιας και σχετίζονται οι δύο περιπτώσεις, ένα έτσι εξαιρετικό δημοσίευμα το οποίο αναφέρει τις πρώτες του δηλώσεις όντας σε κάθε μεταγραφή που έκανε από το 2014 μέχρι σήμερα. Όταν πήγε το 2014 στη Juventus, δήλωσε ότι η Juventus είναι η ομάδα που θα ήθελε να είναι. Το 2016 επέστρεψε στη Real Madrid δηλώνοντας ότι το όνειρό του είναι να πετύχει στη Real Madrid. Το 2017 πηγαίνει στην Chelsea, όπου δηλώνει ότι από μικρός φανταζόταν να είναι στην Chelsea. Και το 2019, όταν επιστρέφει στη Madrid, αλλά αυτή τη φορά για την Ατλέτικο, είπε ότι η Ατλέτικο είναι η πραγματική ευτυχία από παιδική ηλικία.
Ναι. Μάλιστα. Εγώ πάλι, παιδιά, σε αντίθεση με εσάς, πιστεύω ότι ο Σουάρες είναι μεταγραφή πρωταθλήματος για την Ατλέτικο. Δεν λέω ότι θα το πάρει. Αλλά αν και εντάξει, έχω εκφράσει πάρα πολλές φορές τη δυσαρέσκεια μου για τον Τζόλο Σιμεώνε, νομίζω ότι με αυτή τη μεταγραφή Ατλέτικο πολύ πιθανό να μπει σφήνα και να πω την αμαρτία μου, ένα ψηλό στο χταράκι αυτή τη στιγμή που υπάρχει στην Ατλέτικο θα το ρίξω. Γιατί ο Τζόλο μπορεί να μην μ' αρέσει σαν προπονητής, τουλάχιστον με τον τρόπο που φτιάχνει τις ομάδες του. Αλλά για ένα πρωτάθλημα μακράς διάρκειας και με το Σουάρες μέσα, νομίζω ότι η Ατλέτικο δυναμώνει επικίνδυνα και νομίζω ότι θα μπει έτσι πολύ γερά σφήνα φέτος ανάμεσα στις δύο. Την Μπαρτσελώνα τουλάχιστον, αυτή την Μπαρτσελώνα νομίζω την έχει άνετα για να βγει και από πάνω της.
Πάντως, μιας και πιάσαμε, Μιχάλη, την Ατλέτικο, υπάρχουν και δημοσιεύματα που θέλουν τους Ροχιμπλάνκος να κινούνται για τον Καβάνη σε περίπτωση που αποχωρήσει από την ομάδα ο Ντιέγκο Κώστα. Αυτό το λέω και για έναν φίλο, τον Θεόδωρο, τον Θοδωρή, ο οποίος μας στέλνει μήνυμα: μη συγκρίνεται το Σουάρες με τον Κώστα, για όνομα του Θεού είναι παικτάρα ο Λουίς και Ατλέτικο θα περάσει την Μπάρτσα φέτος. Δεν συγκρίνουμε, δεν νομίζω ότι συγκρίναμε πουθενά το Σουάρες με τον Ντιέγκο Κώστα. Άλλωστε δεν φαίνεται από την Ατλέτικο να αποκτά τον Σουάρες για να αντικαταστήσει τον Ντιέγκο Κώστα. Ο Ντιέγκο Κώστα θα αντικατασταθεί ενδεχομένως από τον Καβάνη, αν αποχωρήσει. Αν δεν αποχωρήσει, έχει.
Αν πάντως γίνει και αυτό, αν έρθει και ο Καβάνη στην Ατλέτικο, θα παίξω φέτος Ατλέτικο με δύο χέρια.
Ναι.
Ναι. Αυτά έτσι και με τον Λουίς Σουάρες και με κάποιες μεταγραφές. Φυσικά στην πορεία της εκπομπής ο Ανέστης θα μας ενημερώσει και για όλα τα υπόλοιπα πράγματα έτσι που κινούνται γύρω από τις μεταγραφές. Γιατί είπαμε, όσο προχωράει ο καιρός, νομίζω ότι θα βλέπουμε όλο και περισσότερες και έτσι μεγαλύτερες μεταγραφές να γίνονται. Γιατί ουσιαστικά οι μεγάλες ομάδες δεν έχουν ενισχυθεί ακόμα τόσο πολύ. Καλησπέρα στον Δημήτρη τον Αλεξιάδη. Καλησπέρα, λέει. Ο Δημήτρης ο Καραγεωργίου λέει: εγώ πρώτη φορά στη ζωή μου πανηγύρισα γκολ του Ολυμπιακού και γελάει. Ναι, το ξέρω, επειδή είδα πολλά δελτία με άσο και over 1,5. Άντε, πες το πρώτο, ίσως να μην πανηγυρίστηκε και πολύ έτσι με την κακή εικόνα που είχε ο Ολυμπιακός, αλλά το δεύτερο, αν έκλεισαν δελτία, φαντάζομαι ότι αρκετοί, έτσι όπως βλέπω, θα το πανηγύρισαν το χθεσινό δεύτερο γκολ. Καλησπέρα στον Θανάση, τον Χαδημόγλου. Λέει: όχ, και τώρα λέει ποιος θα παστελώσει τα γκολάκια. Η μεγάλη Μπόντο λέει θα βάζει ποιος θα ισοφαρίζει, διπλό γκολ, λέει ο φίλος. Μ' αρέσει εδώ το ρίσκο για την Μπόντο Γκλίν. Δεν ξέρω αν έχει τη μαγιά για να πάρει διπλό σήμερα στο Σαν Σίρο. Πάντως θα είναι μια αναμέτρηση, το είπα και πριν, η οποία θα έχει πάρα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω, παιδιά, ξέχασα κάνα μήνυμα. Βλέπετε κάτι που δεν είδα, για να απαντήσουμε σε όλους τους φίλους. Νομίζω ότι καλά είμαστε.
Νομίζω καλά είμαστε. Να πούμε ότι έχει ολοκληρωθεί το ημίχρονο στο παιχνίδι της Αραράτ με την Τσίλη στο 0-0. Προστέψη του φίλου, ο οποίος έχει πάρει under 0,5, νομίζω, έτσι δεν είναι.
Ναι, ευκολάκι.
Ναι, ολοκληρώθηκε το παιχνίδι χωρίς ούτε μία φάση πραγματικά. Χωρίς ούτε ένα corner το πρώτο ημίχρονο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι αγκαρία αυτό που με έχεις βάλει και κάνω σήμερα.
Εσύ, μόνος σου, ρε φίλε, το επέλεξες. Μόνος σου το επέλεξες. Εσύ είπες, έβαλα να δω. Από τη στιγμή που έβαλες εσύ, ρε φίλε, δεν χρειάστηκε να δω εγώ. Έχω και ένα παιχνίδι να δει ο Ανέστης, άμα θέλει. Ξεκινάει σε λίγο.
Για πες.
Ένα μεγάλο φιλικό. 6 ώρα έχει σέντρα.
Ποιο?
Αστέρα σε Γάλλιο.
Συγκλονιστικό παιχνίδι. Να... Έχει πολλές συγκίνησεις.
Θες να μας βγάλεις τα ματάκια σήμερα.
Αστέρα σε Γάλλιο. Απίστευτο, ξεκινάει σε λίγο. 1-15 ο άσος για τον Αστέρα. Δεν ξέρω, το Γάλλιο έχω να το δω καμιά 15ετία. Τότε ήταν νομίζω η τελευταία φορά που το είδα. Δεν θυμάμαι κάποια πιο πρόσφατη έτσι, ανάμνηση από τη συγκεκριμένη ομάδα.
Όχι, εντάξει, εγώ έριξα κλεφτές ματιές πέρυσι στο Εγάλο, γιατί αρχίζει σιγά σιγά να δείχνει ότι μπορεί να επιστρέψει στις μεγάλες κατηγορίες με κάποιες τις μεταγραφές και προσθήκες που έκανε. Αλλά εντάξει, τώρα το σημερινό φιλικό νομίζω ότι είναι για μαζοχιστές πραγματικά. Δηλαδή, δεν ξέρω, εκτός αν θέλεις να βάλεις τον Ανέστη να το τιμωρήσεις για κάτι που σου έχει κάνει.
Όχι, που ξέρετε, μπορεί αυτό το μάτς να έχει και πολλά γκολ κιόλας. Δεν ξέρω γιατί είστε τόσο έτσι αρνητικοί με το συγκεκριμένο. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω.
Ανέστη, άντε κάνε ένα κόπο ρε φίλε, κάτσε και δες το να μας πεις τι γίνεται.
Θα προσπαθήσω.
Καλησπέρα και στον Φάντομ, ο οποίος στέλνει και ένα δελτιάκι για σήμερα. Πηγαίνει με διπλό κλουζ στην έδρα της Γιορ Γκόρντεν. Γκολ και over στο παιχνίδι της Ρόζενμπουργκ με την Αλάνια Σπορ και ο Βεράκι το Βίλεμ Ρέιντζερς.
Ναι, δεν ακούγεται κακό. Εγώ τουλάχιστον τη Ρόζενμπουργκ την έχω βάλει και στις δικές μου επιλογές.
Εγώ έχω βάλει τη Βίλεμ. Όχι έτσι, με γκολ την έχω βάλει. Ίδια απόδοση είναι πάντως. Ναι. 1,80 πλήρωνε και το αμφίσκορο στο Βίλεμ Ρέιντζερς.
Ναι,
τώρα για την Γκλουζ δεν τρελαίνομαι, είναι αλήθεια, ούτε με την απόδοση. Η Γιορ Γκόρντεν, οκ, μπορεί να είναι μια αρκετά μέτρια ομάδα. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι πέρυσι ήταν η πρωταθλήτρια Σουηδίας, έχει πολλά παιχνίδια στα πόδια της. Σε κακό φεγγάρι μεν, αλλά εντάξει και την Γκλουζ δεν μπορώ να πω ότι έχω και καμιά πολύ καλή εικόνα φέτος από την Γκλουζ για να την ποντάρω.
Εντάξει, η τιμή της είναι καλή, η απόδοση της είναι αρκετά καλή, αλλά το παιχνίδι είναι αρκετά επίφοβο, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω. Μακάρι, καλή επιτυχία στο Φάντομ. Σε κάθε περίπτωση δεν το συζητάμε αυτό. Το ότι διαφωνούμε εμείς ή ότι είμαστε επιφυλακτικοί σε ένα από τα τρία παιχνίδια δεν σημαίνει κάτι. Να απαντήσω σε ένα φίλο που μου στέλνει ένα μήνυμα. Ο Ισμαήλ Μπλάνκο έχει φύγει από την κορυφή της επίθεσης του Εγάλεο. Υπέγραψε πριν από 10-15 μέρες στον Παναρκαδικό. Έτσι, ερωτικά το λέω. Επειδή έτυχε να παρακολουθώ το ρεπορτάζ του Παναρκαδικού λόγω καταγωγής, όχι για κάποιον άλλο λόγο.
Πόσο χρόνο είναι ο Μπλάνκο?
Νομίζω είναι 35 στα 36, μπορεί και παραπάνω τώρα. Δεν
και πόσα λεφτά μπορεί να παίρνει σε αυτές τις ομάδες, ρε φίλε?
Τώρα επίπεδου γάμα εθνικής, ξέρω εγώ, τι να σου πω. Κάνα δεκάρικο, δεν πάει, 15, 20, δεν μπορώ να φανταστώ τι μπορεί να δει.
Για ποιο λόγο κατέληξε να παίζει εκεί?
Έλα, πες μου και εσύ. Δεν έχω ιδέα πραγματικά για ποιο λόγο επέστρεψε πέρσι στο Εγάλιο και για ποιο λόγο, αφού είδε ότι αυτό το πράγμα είναι αγκαρία, συνεχίζει και φέτος, ας πούμε, σε μια άλλη ομάδα γάμα εθνικής και μάλιστα επαρχιακή. Η οποία εντάξει, ούτε τις εγκαταστάσεις έχει, ούτε τον κόσμο έχει για να πεις ότι τον τράβηξε κάτι εκεί.
Έχει πέσει, λογικά θα έχει πέσει και αρκετά ποιοτικά. Αλλιώς δεν μπορώ να το εξηγήσω πώς δηλαδή που ο Ισμαήλ Μπλάνκο βρέθηκε να παίζει σε τόσο χαμηλές κατηγορίες. Μπορώ να το καταλάβω.
Κοίταξε, δεν τον παρακολούθησα πέρσι σε πάρα πολλά παιχνίδια. Έτυχε να τον δώσει κανένα δύο παιχνίδια συντοματικά. Για το επίπεδο της ΓΑΜΑ Εθνικής, καταλαβαίνεις ότι ξεχωρίζει. Αλλά δεν ξέρω το λόγο για τον οποίο μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Να πω ότι έπαιζε σε κάποια μικρότερη κατηγορία στη χώρα του, που εκεί.
Ναι, okay, αυτό θα ήταν φυσιολογικό.
Τώρα να έρθει στην Ελλάδα να παίξει, δεν ξέρω. Μπορεί να έχει προσωπικούς λόγους ο άνθρωπος για τους οποίους θέλει να μπαίνει στη χώρα μας.
Και μια μεγαλύτερη ομάδα δεν θα μπορούσε να βρει, δηλαδή. Εντάξει, ίσως εγώ τώρα θυμάμαι τον Ισμαήλ Μπλάνκο έτσι πως τον ήξερα, αλλά επειδή έχω παρακολουθήσει φέτος αρκετές ομάδες Super League και δεν βλέπω κανέναν επιθετικό της προκοπής. Δεν ξέρω, δεν θα μπορούσε να παίξει ίσως σε κάποια ομάδα της Super League.
Πολύ δύσκολα θα μπορούσε να σταθεί. Έτσι όπως τον είδα εγώ φέτος, δηλαδή την περσινή σεζόν, νομίζω πολύ δύσκολα.
Εντάξει, okay, είναι αλήθεια ότι έχω να δω χρόνια.
Επίπεδου, σε μια ομάδα χαμηλότερου επίπεδου της Super League 2, πολύ πιθανό να πάρει κάποια λεπτά συμμετοχής, έτσι όχι βασικός. Σε καμία περίπτωση δεν νομίζω ότι μπορεί να αντέξει 90 λεπτά σε ένα τόσο σκληροτράχυλο πρωτάθλημα όπως είναι αυτή η παλιά β' εθνική, η Super League 2, όπως τη λένε τώρα. Αλλά νομίζω ότι εντάξει, τώρα πέφτει 4 κατηγορίες κάτω. Δηλαδή είναι στη γάμα εθνική, μιλάμε ουσιαστικά για την 4η εθνική παλιά. Αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει και football league. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω για ποιο λόγο μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Ήταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος νομίζω ότι είχε συμπάθει και σε οπαδούς άλλων ομάδων πέραν της ΑΕΚ, δηλαδή για να είμαστε ειλικρινείς. Γιατί είχε παίξει ή έπαιζε πολύ καλά. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Και όπως λέει και ο Θεοδωρής τώρα, έχει κοιλιά, λέει, και είναι 37 χρονών το παλικάρι. Εν τω μεταξύ, τη βραδιά, και το λέω τώρα με αφορμή αυτό που έστειλε ο Θεοδωρός, τη βραδιά της ανακοίνωσης τέλος πάντων από τον Παναθηναϊκό, του κάνανε το τραπέζι οι θύνοντες της ομάδας και τον πήγανε σε μια ταβέρνα, τέλος πάντων ψισταριά, όπου τον αποθανάτησαν κιόλας μπροστά σε μια πιατέλα με κρέατα. Δηλαδή, εντάξει, για όνομα του Θεού. Διακομωδούν το ποδοσφαιριστή και δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα και γιατί και ο ίδιος μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Δεν μπορώ να καταλάβω. Θοδωρέ, σε συμπαθώ πάρα πολύ με τα μηνύματα τα οποία στέλνεις, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θέλεις να μου το χαλάσεις. Γιατί Μπαρτσελόνα, ρε φίλε. Τόσες ομάδες υπάρχουν, Μπαρτσελόνα. Δεν το καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, ας έχουμε και έναν να είναι Μπαρτσελόνα έτσι για να έχουμε κάποιον να πειράζουμε καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς.
Γιατί τι ομάδα υποστηρίζεις στην Ισπανία?
Μία είναι η ομάδα στην Ισπανία, ρε φίλε. Ρεάλ Μαδρίτης, η μεγαλύτερη μάλιστα. ομάδα στην Ευρώπη. Αυτά τα έχουμε πει. Θα τα ξαναπεί.
Μάλιστα. Πάμε να διαφημίσεις, Άιντε και σε λίγο πάλι εδώ.
radioprimo.gr
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Το ράδιο primo.gr ευχαριστεί το φυσικό τονωτικό Vital Tonicum που μας βοηθά να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. Φυσικό τονωτικό Vital Tonicum από τον κολοσσό των συμπληρωμάτων διατροφής Doppelherz στα φαρμακεία.
Media on Wheels. Το αυτοκινούμενο όχημα που σας πάει παντού. Κουβαλάει το διαφημιστικό σας μήνυμα όπου βρίσκεται το κοινό σας. Που στείνει ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό στούντιο εκεί που είναι το event σας. mediaonwheels.gr Promo, events, εκδηλώσεις, live streaming. mediaonwheels.gr Υπηρεσίες διαφήμισης, εικόνας και ήχου εκεί ακριβώς που τις χρειάζεσαι.
Με νευριάσατε με τον Αστέρα και πήρα έτσι στην κόντρα over 1,5 μήχρονο στο παιχνίδι με το Εγάλεο για να δούμε τι θα γίνει εκεί. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 6 λεπτά και μετά τις 6, ακούτε πάντα radioprimo.gr. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα σιγά σιγά να αρχίσουμε λίγο να πιάσουμε και το στοιχηματικό κομμάτι. Έχει πάρα πολλά μάτς σήμερα, οπότε νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε τις βόλτες μας στην Ευρώπη να δούμε και τι θα πάρουμε σήμερα από το Europa League. Πάμε από πού να ξεκινήσουμε, πάμε χρονικά.
Ξέρω, πάμε χρονικά και βλέπουμε. Γιατί έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν νομίζω να προλάβουμε να τα αναλύσουμε κιόλα. Νομίζω ότι θα πούμε 5 κουβέντες για ό,τι προλάβουμε να πούμε. Γι' αυτό το λόγο θέλω να πω στους φίλους ακροατές ότι μπορούν να στέλνουν τα μηνύματά τους, να ρωτάνε για διάφορα παιχνίδια και να μας στέλνουν φυσικά και τα δελτία τους. Σε περίπτωση που θέλουν να πάρουμε κι εμείς ιδέες από αυτούς, γιατί το πρόγραμμα είναι αρκετά δύσκολο και βαρύ, όπως είπαμε. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά χρονικά, αφού πρώτα από το μήνυμα του φίλου μας του Θοδωρή, ο οποίος λέει ότι ήταν φυσιολογικό να γίνει ένα τραπέζι σε μια ψησταριά, αφού έπρεπε να ψηθεί ο παίκτης για να υπογράψει στον Παναρκαδικό, έτσι.
Ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε χρονικά, λοιπόν, βλέπω νωρίς. 6,5 ώρα έχουμε το παιχνίδι της Κουόπιο με τη Σουντούβα. Και έχει πλάκα εδώ που βλέπουμε φαβορή την Κουόπιο. Εντάξει, ίσως είναι και φυσιολογικό, γιατί από ό,τι δείχνει είναι σε πολύ καλή κατάσταση φέτος. Ο Άσος αυτή τη στιγμή που βλέπω παίζει κοντά στο 1,90 Κούπιου έκανε την μεγάλη έκπληξη. Έχει πάρει και πρωτάθλημα πέρυσι στη Φιλανδία. Άφησε εκτός συνέχεια στην Σλόβαν Μπρατισλάβα στα πέναλτι στην προηγούμενη φάση. Καλή εικόνα έτσι στο μεγαλύτερο διάστημα. Και καλή ομάδα δείχνει η Κούπιου για τα δεδομένα της Φιλανδίας. Το Σάββατο πήρε διπλό μέσα στη Ροβανιέμι και έπιασε την Ελσίνκη στην κορυφή. Για να δούμε πώς κάνει και κάνα back-to-back φέτος η Κούπιου. Η Σουντούβα είναι η μόνιμη πρωταθλήτρια Λιθουανίας τα τελευταία χρόνια. Προέρχεται από το Champions League. Εκεί γνώρισε τον αποκλεισμό από τη Μακάμπη. Ενώ νωρίτερα είχε αποκλείσει τη Φλόρα από την Εστονία. Δεν έχουν πολλά παιχνίδια στα πόδια τους και ίσως νομίζω ότι αυτό θα την επηρεάσει. Εντάξει, τώρα από αυτό μέχρι να παίξει ο Άσο Κούπιος το 1,90 έχει μια διαφορά. Δεν ξέρω, δεν βλέπω κάτι πάνω.
Νομίζω και εγώ ότι εντάξει. Ναι, μεν είναι φαβορή η Κούπιο με βάση την εικόνα την οποία δείχνει στο πρωτάθλημα της Φιλανδίας, βέβαια. Έτσι. Στην Ευρώπη τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Αντιμετωπίζει άλλου είδους ομάδες με άλλη δυναμικότητα. Νομίζω ότι θα έπρεπε να παίζει λίγο πιο ψηλά. Η τιμή αυτή είναι πολύ χαμηλή. Δεν αξίζει να πάρουμε άσο, τουλάχιστον έτσι πιστεύω εγώ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αν πρέπει να πάρουμε κάτι από εδώ, θα είναι η κόντρα. Διαφορετικά θα πρέπει να αφήσουμε το παιχνίδι στην ησυχία του. Δεν με έχει πείσει εμένα η Κούπιο ότι είναι ακόμα στο επίπεδο που μπορεί να κοντράρει πολλές ομάδες στην Ευρώπη. Για τη Φιλανδία είναι μια εξαιρετική ομάδα. Πολύ πιθανό αυτό που είπες και εσύ να κάνει και back to back. Αλλά μέχρι εκεί τώρα νομίζω ότι στην Ευρώπη δεν έχει τόσο υψηλές βλέψεις για να χτυπήσει την πόρτα των play-off τώρα στο Europa League.
Επόμενο ζευγαράκι, Βικτόρια Πλιζέν, Σοντερίνσκε. Εντάξει, η Βικτόρια Πλιζέν είναι σίγουρα πιο έμπειρη από κάθε άποψη. Έχει τον πρώτο λόγο τόσο για την νίκη όσο και για την πρόκριση. Πήρε ένα ωραίο παιχτάκι από τον Ντάλλας, τον Όντρασεκ. Δεν ξέρω αν τον ξέρεις, σίγουρα θα τον ξέρεις, ναι. Μάλλον.
Εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, απλά θα θέλει χρόνο για να προσαρμοστεί ξανά στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Έτσι.
Σκόραρε στον ντεμπούτο του πάντως, στο παιχνίδι με την Bohemian, σε έβαλε και γκολ. Τον έψαξα μπας και τον δίνει καμιά εταιρεία για anytime. Δεν βρήκα scorer στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Εντάξει, δεν έψαξα και πάρα πολύ, είναι αλήθεια. Κυπελλούχος Δανίας δεν δείχνει να έχει το ειδικό βάρος για να παίξει στην Ευρώπη. Προχθές την έβλεπα, έχασε με 4-1 από την Νεοφώτη στη Βέιλε. Εντάξει, υπάρχει πάντως καλό κλίμα. Βέβαια, υπάρχει καλό κλίμα γιατί έσκασε μια είδηση τις προηγούμενες μέρες, την οποία φυσικά και τη δέχτηκαν όλοι με ενθουσιασμό. Η πώληση των μετοχών της ομάδας σε έναν Αμερικανό εκεί εκατομμυριούχο, ο οποίος δηλώνει ότι ο στόχος είναι να δυναμώσει την ομάδα, να την φτάσει σε άλλο επίπεδο. Και βέβαια, αν περάσει από αυτή τη φάση, σίγουρα θα ενισχυθεί ιδιαίτερα. Σημαντικό λοιπόν το σημερινό μάτς. Αν η Σοντερίσκε πάει στην επόμενη φάση, τότε θα έχει ενίσχυση. Βέβαια, αυτό δεν ξέρω αν είναι αρκετό για να πάρει την πρόκριση με την ομάδα που έχει αυτή τη στιγμή κόντρα στην Βικτόρια Πλιζέν. Πιθανώς άσος, άσο over 1,5 το 1,60, όχι κάτι το ιδιαίτερο για μένα.
Ούτε εγώ θα ψηθώ για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Το θεωρώ αρκετά επίφοβο. Η Σοντερίσκε είναι ομάδα αρκετά επικίνδυνη, τουλάχιστον σαν αντεπιθέσεις. Αυτό έχει δείξει η μέχρι τώρα αγωνιστική της εικόνα. Και νομίζω ότι είναι ένα από τα σημεία προς αποφυγή. Το σημερινό η απόδοση είναι επίσης πάρα πολύ κακή. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να το αφήσουμε στην άκρη το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν με ψήνει ούτε καν για κόντρα. Γιατί εντάξει, η Σοντερίσκε είναι ή του υψού του βάθους. Το αφήνω παρακάτω. Το αφήνω και πάω παρακάτω. Δεν με ψήνει σε καμία περίπτωση ο άσος του 1,36.
Φέχερφαρ Ρέμς. Αυτή η Φέχερφαρ δεν ξέρω πώς γίνεται κάθε χρόνο να αλλάζει ονόματα.
Εντάξει, δηλαδή, είναι χορηγού. Είναι η Βίντι. Σωστά.
Την γνωρίσαμε σαν βιντεότον. Μετά έγινε Μολ Βίντι. Τώρα Μολ Φέχερφαρ. Δηλαδή δεν ξέρω τι γίνεται με αυτή την ομάδα. Η Ρέμς έρχεται από εξαιρετική χρονιά. Κατέκτησε την έκτη θέση στο Σαμπιονά. Πήρε το Link Up, πήρε το κύπελο Γαλλίας από την πρωταθλήτρια Παρίζη Ζερμέν. Είχε την καλύτερη άμυνα στην Γαλλία, κέρδισε δύο φορές την μόνιμη πρωταθλήτρια. Εντάξει, φέτος δεν ξεκίνησε και πολύ καλά. Αγνοεί την νίκη στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές. Στον προηγούμενο γύρο άφηξε έξω την Σερβέτ. Δεν ξέρω ποια είναι σε καλύτερο φεγγάρι, αλλά πιστεύω ότι με τα χαρακτηριστικά τους πολύ δύσκολα θα ανοίξει συγκεκριμένη αναμέτρηση. Πρώτη επιλογή από μένα εδώ θα πάρω άντρες το 1,70.
Πολύ καλό ακούγεται. Εγώ ψάχτηκα λίγο για το παιχνίδι, διάβασα πιο πολύ το ρεπορτάζ της Rams, η οποία όμως δεν τα πηγαίνει καθόλου καλά στη Γαλλία, δεν έχει ξεκινήσει καλά, χωλαίνει ιδιαίτερα. Θεωρώ ότι και το άσος που προσφερόταν, το διπλό, συγγνώμη, που προσφερόταν πολύ πιο χαμηλά, ήταν στο 2-2-0-5 σε πάρα πολλές εταιρείες. Δικαίως τώρα έχει αρχίσει και ανεβαίνει στο 2-25. Θα είναι μια πολύ δύσκολη βραδιά για τη Ρέμις εκτός έδρας, νομίζω. Η Βίντι είναι μια ομάδα πολύ σκληροτράχυλη και πουλάει ακριβά το μάρι της. Νομίζω ότι θα είναι δύσκολο το παιχνίδι. Εγώ βλέπω πολύ ισοπαλία σε αυτό το μάτς. Ενδεχομένως και με γκόλ ή όχι. Πάντως νομίζω ότι το Under στο 1,70 είναι αρκετά επιλογή αυτό που λέει, αρκετά καλή επιλογή αυτό που είπε ο Μιχάλης. Μπορούμε να το κρατήσουμε.
Ωραία. Φεύγουμε από εκεί. Πάμε στο Ροστόφ. Έχει Ροστόφ Μακάμπι Χάιφα. Δύσκολο ζευγάρωμα μου φαίνεται το συγκεκριμένο. Δεν τις ξέρω καλά. Με μια πρώτη ματιά και εδώ φαίνεται ένα πιθανό άντερ. Στο Ισραήλ βέβαια γίνεται χαμός με τον κορονοϊό. Η Μακάμπι βέβαια δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί. Δεν θα ασχοληθώ καν με το μάτς. Δεν ξέρω αν ασχοληθεί ο Πάνος.
Η Ροστόφ, να πούμε ότι δεν αγωνίστηκε την περασμένη εβδομάδα, καθώς πήρε τους βαθμούς από το παιχνίδι με τη Ρότορ, η οποία είχε τρομερά προβλήματα με τον κορονοϊό, και πήρε έτσι τους 3 βαθμούς της νίκης η Ροστόφ, η οποία πάει εξαιρετικά στο ρωσικό πρωτάθλημα, παραμένει αίτητη μέχρι τώρα, χωρίς βέβαια να έχει δώσει και πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι θετικό όλο αυτό. Επιστρέφει μετά από 3 χρόνια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, 5η συνολικά συμμετοχή της και 2η συνολικά στο Europa League. Είναι αρκετά σοβαρή ομάδα η Ροστόφ φέτος, δείχνει μια σοβαρότητα στο παιχνίδι της. Αλλά νομίζω ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο περνάει σε δεύτερη μοίρα. Η Ροστόφ ενδιαφέρεται αυτή τη στιγμή να μπορέσει να μπει στην τριάδα του ρωσικού πρωταθλήματος, μήπως μπορέσει και χτυπήσει την πόρτα του Champions League κατευθείαν στους ομίλους. Δεν θα πήγαινα στον Άσο με τόσο μεγάλη ευκολία. Νομίζω ότι είναι ένα αρκετά δύσκολο παιχνίδι. Οι Ισραηλοί είναι επικίνδυνοι. Δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα είναι και αυτοί όσον αφορά το θέμα του κορονοϊού μέχρι να. Φαίνεται ότι δεν έχουν προβλήματα, αλλά δεν ξέρω αν έχουν και τα τελικά τεστ και αν θα έχουν απουσίες. Θα το απέφευγα το παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι αρκετά δύσκολο και στο διάβασμα αλλά και στην τελική επιλογή. Από εκεί και πέρα, τι άλλο έχουμε μετά από αυτό?
Μετά από αυτό έχουμε το
Μπεσίκτας. Μπεσίκτας Ρίο Άβε βλέπω εγώ εδώ στο πρόγραμμα.
Για πες.
Έλατε, για πες. Καλή ερώτηση, για πες.
Εμένα μάτς γρίφος μου φαίνεται το συγκεκριμένο. Περίμενα λίγο χαμηλότερα τον Άσο, αλλά μάλλον σωστά είναι στις δύο μονάδες. Ούτε η Ρίο Άβε ξεκίνησε ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Γιατί η Μπεσίκτας δεν λέω, τα έχουμε πει 800 φορές. Νομίζω ότι όλοι οι ακροατές ξέρουν πάνω κάτω ποια είναι η Μπεσίκτας φέτος. Δεν νομίζω ότι είναι να μπλέκεις με σημείο το συγκεκριμένο. Στην Μπεσίκτας βλέπω μια απογοήτευση, αφού και να περάσει, από ό,τι βλέπω, τη διασταυρώση θα πέσει πάνω στη Μίλαν. Αν περάσει βέβαια η Μίλαν από την Μποντογκλίν. Επιθετικά το κόλ του έχουν αμφότερες, αμυντικά είναι ευάλωτες. Εύκολα ή δύσκολα περιμένω το αμφίσκορο να εμβεβαιωθεί. Πέρα από αυτό δεν βλέπω κάτι άλλο.
Εγώ δεν βλέπω απολύτως τίποτα στο παιχνίδι. Θολά νερά τελείως. Η Μπεσίκτας αρχίζει να δείχνει σιγά σιγά σε μάτια ανάκαμψης. Παίζει λίγο καλύτερα σε σχέση με το πώς την είδαμε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Αλλά όχι ότι είναι κάτι το εξαιρετικό και ότι είναι η ομάδα φόβητρο σε καμία περίπτωση. Η Ρίο Άβε επίσης δεν έχει ξεκινήσει καλά. Δείχνει και αυτή ευάλωτη πάρα πολύ. Εγώ θα έφευγα από το συγκεκριμένο παιχνίδι χωρίς να πάρω απολύτως τίποτα. Δεν με έχει ψήσει καθόλου ούτε ο Άσος της Μπεσίκτας. Αν ήταν πιο ψηλά, πάνω από το 2,20-2,30, ενδεχομένως να ασχολιόμουν με το παιχνίδι. Τώρα σε αποδόσεις του 2 νομίζω ότι είναι αρκετά χαμηλά η Μπεσίκτας. Ενδεχομένως να δούμε κάτι στο live. Και αν ξεκινήσει το παιχνίδι και είναι καλή και περάσει λίγο η ώρα, μπορεί να πάρουμε κάτι από εκεί. Αλλά προ-game δεν νομίζω ότι βλέπω κάτι. Στο παιχνίδι της Μούρα. Ναι, πες μου.
Ήθελα να πει κάτι ο Ανέστης. Αυτή την εντύπωση είχα.
Όχι, όχι. Εγώ περιμένω να πάτε στα παιχνίδια που έχω στα μπάρι.
Ακόμα τίποτα από αυτά?
Όχι, όχι.
Ναι. Πάνω που πάμε?
Να πάμε στο παιχνίδι της Μούρα με την Eindhoven. Τα είπαμε και λίγο πριν. Η Eindhoven είναι το ξεκάθαρο φαβορί της αναμέτρησης. Δεν το συζητάμε αυτό. Απέναντι σε μια αδύναμη ομάδα. Φαίνεται άλλωστε και από το σέτο να αποδώσουν το διπλό. Βρίσκεται αυτή την ώρα στο 1,28. Χωρίς καμία στοιχηματική αξία. Αν κάποιος θέλει να πάρει κάτι εκεί, θα είναι κάτι συνδυαστικό. Νομίζω ότι η Eindhoven αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα στην άμυνά της. Αλλά απ' την άλλη και οι γηπεδούχοι είναι μια ομάδα η οποία βασίζονται πάρα πολύ στην άμυνα και λιγότερο στην επίθεση. Ενδεχομένως εδώ να πηγαίναμε κάτι σε μια νίκη της Eindhoven χωρίς να δεχθεί γκολ στο 2 είναι η απόδοση. Όχι με πολύ μεγάλη δόση ρίσκου, θα έλεγα εγώ. Απλά εντάξει, η Eindhoven είναι μια ομάδα αλλοπρόσαλη. Μπορεί όμως νομίζω εδώ να το πάρουν αυτό το
συγκεκριμένο. Η Μούρα, από ό,τι βλέπω πάντως, το δυνατό σημείο είναι ανασταλτική λειτουργία. Δεν ξέρω πολλά για την ομάδα. Τη βλέπω απλά στην κορυφή του Σλοβένικου πρωταθλήματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει κρατήσει απαραβίαση την αιστεία της και στα 6 επίσημα παιχνίδια που έχει δώσει φέτος σε πρωτάθλημα και Ευρώπη. Για την Πέσβε, τα είπα και πριν, δεν με πείθει για την ώρα. Την έβλεπα με την Έμεν, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Οπότε δεν ξέρω αν θα ανοίξει το συγκεκριμένο παιχνίδι και πολύ. Λογικά η Μούρα θα παίξει με 2 ή 3 ζώνες άμυνας κόντρα στην PSV. Η PSV δυσκολεύεται να βρει γκολ. Δύσκολο. Καλύτερα μακριά, νομίζω. Στο παιχνίδι της Γιώργ Γκόντεν με την Κλουζ, φρέσκια θα πάει η πρωταθλήτρια Σουηδίας, αφού στο τελευταίο μάτς με την Έστερσουντ έγινε εκτεταμένο rotation. Εντάξει, η χρονιά δεν εξελίσσεται καλά ούτως ή άλλως στην Σουηδία. Φυσικά μεγάλο στόχος της ομάδας είναι να μπει στους ομίλους. Αίτητη Κλουζ μετά από 4 αγωνιστικές αποκλείστηκε στα πέναντι από την Δυναμό Ζάγκρεπ στον προηγούμενο γύρο του Champions League. Εντάξει, είναι φαβορή η Κλουζ, αλλά η Γιώργ Γκόντεν έχει καλύτερο αγωνιστικό ρυθμό και παίζει εντός έδρας. Αμφίσκορο βλέπω εγώ.
Εγώ, να σου πω την αλήθεια, ήμουν ψημένος να πάρω διπλό την Κλουζ κάποια στιγμή, αλλά σε πολύ μεγαλύτερη απόδοση. Δεν γίνεται τώρα μια ομάδα η οποία έχει πολύ λιγότερα παιχνίδια σε σχέση με την Τζορ Γκάρντεν, η οποία βρίσκεται σε πλήρη έτσι, ρυθμούς. Έχει παίξει πάρα πολλά παιχνίδια στη Σουηδία συνεχόμενα. Έχει ρυθμό αγωνιστικό καλύτερο. Νομίζω ότι το διπλό στο 2 είναι πάρα πολύ χαμηλό. Ακόμα και για την Κλουζ, η οποία ξέρουμε ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα, πολύ καλοκουρδισμένη ιδιαίτερα. Αλλά νομίζω ότι το διπλό στο 2 είναι πάρα πολύ χαμηλό. Εγώ προσωπικά θα το αποφύγω γιατί και η Τζορ Γκάρντεν, λόγω του ρυθμού που έχει, δεν αποκλείεται να κάνει και καμία ζημιά εκεί και να τρέχουμε. Δεν με ψήνει.
Ναι, και εγώ έτσι λέω και μου άρεσε και η τιμή στο αμφίσκο, είναι κοντά στο 1,95, οπότε το κράτησα σε ένα έτσι δελτιάκι. Καλησπέρα στη Μαρίνα, η οποία κάνει την εμφάνισή της. Ο Θόδωρος λέει: Μπίτοβερ 1,5 μήχρονο στην Εστορίλ. Στην Εστορίλ, στην Πορτογαλία, σε Κούντα 0-1 έκανε η Εστορίλ νωρίς. Στο Δίφραγκο είναι η απόδοση. Και το μάτς μόλις στο 16. Μ' αρέσει η επιλογή του Θόδωρου. Θα πάρω ένα μονό αποδεκτό από εκεί. Κάτι άλλο στο κουπόνι δεν βλέπω που να έχει ενδιαφέρον. Στο 65 φτάνουμε σιγά σιγά στην Αρμενία. Αραρά Τσέλια 0-0. Ο Βαγγέλης έλεγε να παίρναμε άντερ μισό στο συγκεκριμένο μάτς και από ό,τι βλέπω ούτε σου δεν έχει γίνει για την ώρα στο συγκεκριμένο. Οπότε αν το πήρε ο Βάγκος νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο. Καλησπέρα και στον Μπιλ, ο οποίος λέει καλησπέρα σας Μπεσίκτας, Ρίο Αβε, over μισό κόκκινη κάρτα. Γιατί όχι, εντάξει, ούτως ή άλλως οι Τούρκοι σε αυτά τα θέματα είναι αρκετά επιρρεπείς. Γιατί όχι να μην έχει και νεύρα το σημερινό, να έχει και κόκκινη κάρτα. Μ' αρέσουν αυτές οι εμπνεύσεις. Μαζί σου, Μπιλ. Τώρα, φτάσαμε 20 λεπτά και μετά τις 6. Πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο διαλυματάκι. Μετά θα επιστρέψουμε με Κώστα Αμυρίδη να δούμε αν έχει με κάτι να ασχοληθούμε στο μπάσκετ και φυσικά θα συνεχίσουμε τις βόλτες μας στην Ευρώπη και στα παιχνίδια του Europa League.
radioprimo.gr.
Νέο πρόγραμμα.
Στις 2, τζατζαράς.gr με το γιγαντόσωμο.
Και τσόρμπα. Στις 3, Primo News. Τζιομπάνογλου και Ιωαννίδης και Σαββόπουλος και Τιχράλας.
Και γιγαντόσωμος. Στις 5, Primo Bet. Με Μουταφίδη και Μπαρλαμπά και τον άλλον.
Και Μούμια.
Κάθε Δευτέρα όμως, Primo Ανάλυσης με Σαββόπουλο.
Στις 7 νύχτα θα φύγουμε με Τσομπατζόγλου Πιάκο. Και στις 9 ράγκα παράγκα.
Και στις 11 τζατζαράς by night με τον Αγριόχειρο.
Την Παρασκευή όμως βαριά φανέλα.
Radioprimo.gr.
Όλοι μαζί. Radioprimo.gr.
είναι κάτι στο χαμόγελό τους, στη διάθεσή τους, στον τρόπο που σε κοιτάζουν όταν φεύγουν, που μας εμπνέει, στο τζελίσιμο μπισκότο. Αγαπάμε τους ανθρώπους που αγαπάνε τις γεύσεις μας και το δείχνουν. Χειροποίητες γεύσεις, γεμιστές βάφλες, pancake, καφές, brunch, παγωτό. Ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει το πρωινό σου και κάθε στιγμή της ημέρας elegant. Τζελίσιμο μπισκότο. It's all about the people. Προξένου Κορομιλά 8, Παπαγεωργίου 4 στο κέντρο, Γρηγορίου Λαμπράκη 135 στην Τούμπα και Αριστοτέλους 39 στον Εύωσμο. Για delivery κατέβασε το app Τζελίσιμο μπισκότο. Ο καφές είναι θέμα παράδοσης. Από το χαρμάνι μέχρι τα σκεύη Παρασκευής είναι το τελετουργικό που λατρεύουμε να απολαμβάνουμε καθημερινά. Και στο καφεκοπτίο Rio de Janeiro τα αρώματα ταξιδεύουν από τη Βασιλέως Ηρακλείου σε όλη τη Θεσσαλονίκη από το 1977. Φρεσκοαλεσμένοι καφέδες, μονοπικιλιακή εσπρέσο, αυθεντικός ελληνικός, χάλκινα και μπρούτζινα σκεύη για μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης. Καφεκοπτίο Rio de Janeiro, Βασιλέως Ηρακλείου 32 Θεσσαλονίκη και στο riocoffee.gr.
Γνωρίστε ένα κόσμο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών που συνδυάζει τις προηγμένες επιδόσεις, την απλότητα της χρήσης και την πρωτοποριακή σχεδίαση. Η νέα γενιά πλυντηρίων ρούχων της Whirlpool έχει τον τίτλο «Έκτη αίσθηση» και ανιχνεύει αυτόματα την ποιότητα των υφασμάτων επιλέγοντας το κατάλληλο πρόγραμμα πλύσης. Ταυτόχρονα, το νέο σύστημα Fresh Care διατηρεί τη φρεσκάδα των ρούχων και εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές. Ακολουθήστε την έκτη αίσθησή σας και θα σας οδηγήσει στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό για να αποκτήσετε ένα νέο πλυντήριο ρούχων Whirlpool στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Εδώ νιώθετε ξεχωριστή.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 25 μετά τις 6 και πάμε να καλησπερίσουμε τον Κώστα τον Αμυρίδη, ο οποίος χθες του έπιασε καλά του ένα σημείο από τα δύο. Είδαμε και μια πολύ μεγάλη έκπληξη στο μπάσκετ, αν μπορείς να την πεις έτσι, σε αυτό το ξεκίνημα. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα. Δεν ξέρω αν ήταν έκπληξη. Στοιχηματική ήταν σίγουρα. Βασκετική με βάση την εικόνα του αγώνα δεν θα το έλεγα.
Ναι.
Δεν ξέρω αν το είδες το παιχνίδι καθόλου του Παναθηναϊκού με το Περιστέρι το βράδυ. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν Παναθηναϊκός.
Αγωνιστικά Κώστα, καλησπέρα και από μένα καταρχάς. Καλησπέρα για μένα.
Καλησπέρα.
Αγωνιστικά ρε φίλε δεν ήταν έκπληξη, καθόλου έκπληξη δεν ήταν. Ο Παναθηναϊκός ήταν κάκιστος. Στοιχηματικά ήταν ένα λάθος των εταιριών, οι οποίες είχαν ανοίξει με πάρα πολύ μεγάλο χάντικα από τον Παναθηναϊκό. Διορθώσανε εκεί το απόγευμα κατά τις 6-7 η ώρα, κατεβάσανε λίγο χαμηλά, αλλά και πάλι ήταν λάθος η αποδόση σε κάθε περίπτωση και με βάση την εικόνα του παιχνιδιού αποδείχθηκε ξεκάθαρα. Έχεις καταλάβει βέβαια το βασικό λόγο για τον οποίο έχεις βγει σήμερα στην εκπομπή, έτσι δεν είναι?
Είπαμε από χθες το challenge έγινε αξέπιντο, οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος.
Ακόμα και αν δεν είχες να πεις απολύτως τίποτα, θα έβγαινε σήμερα έτσι απλά για να πεις ένα γεια, ας πούμε, και να κλείσεις. Ναι. Παρ' όλα αυτά θα εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι είσαι εδώ και θα περιμένουμε να ακούσουμε τις σημερινές σου επιλογές από το χώρο του μπάσκετ.
Ναι.
Για πες.
Καταρχάς θα ξεκινήσω από το παιχνίδι που τρέχει αυτή τη στιγμή και οδεύει προς τη λήξη του. Το ΑΕΚ Παναθηναϊκός, ο μικρός τελικός, ο τελικός της παρηγοριάς όπως συνηθίζουν να τον λένε, Αυτή τη στιγμή είναι στο 73-76 πέρα του Παναθηναϊκού και θέλει περίπου 35 δευτερόλεπτα για να λήξει το παιχνίδι. Η ΑΕΚ στην τελευταία περίοδο για δεύτερο σερί παιχνίδι παρουσιάζεται αγνώριστη επιθετικά. Αμυντικά είναι αρκετά βελτιωμένη σε όλο το δεύτερο ημίχρονο. Μένει να δούμε τώρα, είναι με την πλάτη στον τοίχο υπό την έννοια ότι η διαφορά των τριών πόντων δεν καλύπτεται εύκολα σε 35 δευτερόλεπτα. Προς το παρόν μας καλύπτει το χάντικα από τον 5,5 πόντων που είχαμε επιλέξει. Μένει να δούμε αν το παιχνίδι πάει στην παράταση, σίγουρα θα πιάσουμε και το όριο πόντων της ΑΕΚ.
Ωραία. Για το βραδινό?
Για το βραδινό περιμένω ανοιχτό σκορ, μεγάλο σκορ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο οι εταιρείες κατεβάζουν προς τα κάτω τα όρια. Ξεκίνησα από τους 159,5 πόντους από χθες το βράδυ που άνοιξε το όριο στο παιχνίδι. Το πρωί έγινε μια αναπροσαρμογή στις περισσότερες εταιρείες στους 156, κάποια στιγμή προς το μεσημέρι στους 153 και τώρα βλέπω ότι έχει παραμείνει στα ίδια επίπεδα στους 153 πόντους. Δεν ξέρω για ποιο λόγο οι εταιρείες το έχουν κατεβάσει τόσο πολύ. Με βάση την εικόνα των δύο ομάδων στους ημιτελικούς αλλά και τις μεταξύ τους αναμέτρησης πριν από 5 μέρες, το όριο θα έπρεπε να είναι πολύ ψηλότερα. Καμία από τις δύο δεν είναι έτοιμες. Κάναν και δύο τεράστιες νίκες χθες. Νομίζω έχουν την ψυχολογία. Θεωρώ ότι μπορούν να ξεπεράσουν τις 75-77 πόντους που απαιτούνται για να βγάλουν το over. Ναι. Θα φάνει στο γήπεδο.
Να πιθανολογήσω ότι αυτό με τις εταιρείες γίνεται γιατί θεωρούν ότι θα δώσουν πολύ μεγάλη σημασία επειδή πρόκειται για κατάκτηση ενός τίτλου, όπως και να το κάνει κανείς. Μπορεί να είναι πρόβλημα για τα ελληνικά δεδομένα του Super Cup, αλλά δεν πάβει να είναι ένας τίτλος για αυτές τις ομάδες οι οποίες. Εντάξει, θα είναι σημαντικό στο Παλμαρέτσο να έχουν πάρει ένα Super Cup Ελλάδος, έτσι.
Σίγουρα, αλλά οι ομάδες δεν είναι έτοιμες, οπότε εντάξει, έχουν αμυντικά και επιθετικά κενά, οπότε αυτό ίσως βοηθήσει στο να ανοίξει και λίγο ο ρυθμός, να μπουν κάποια εύκολα καλάθια και να πιάσει να βγει το μεγάλο σκορ.
Πολύ ωραία. Άρα από ό,τι καταλαβαίνω κρατάμε το over 153 εδώ, Κώστα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Να πούμε ότι έληξε και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Δυστυχώς δεν πιάσαμε το όριο. Παναθηναϊκός έβαλε την τελευταία επίθεση τρίποντο, έληξε με τους 6 πόντους. Οπότε δεν μας έκανε τη χάρη. Ο Παναθηναϊκός
θα πήρε ρεβάνς. Θα πιάσουμε το βραδινό, αδερφέ. Θα πιάσουμε το βραδινό και το μεταμεσονύκτιο. Δεν θα έχουμε
τέτοια. Έτσι ακριβώς. Αυτά όσον αφορά τα ελληνικά παιχνίδια. Έχει πολλά παιχνίδια και στην Ισπανία. Σήμερα επέλεξα να μην ασχοληθώ. Και αυτό γιατί τα handicap είναι αρκετά περίεργα, κυρίως με την Μπαρτσελόνα με προβλημάτισε το βραδινό παιχνίδι μέσα στη Μάλαγα πάρα πολύ. Για το λόγο ότι η Μπαρτσελόνα εμφανίστηκε αγνώριστη, αμυντικά κυρίως, στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι απέναντι στην Μπούργκος, η οποία είναι πολύ πιο μέτρια ομάδα σε σχέση με τη Μάλαγα. Οπότε δεν ήξερα πώς θα αντιδράσουν. Είναι και αρχή της σεζόν. Επέλεξα να το αφήσω λίγο στην άκρη το παιχνίδι. Έχουμε το περιθώριο σαφέστατα να τις δούμε τις ομάδες αυτές πολύ περισσότερο και στη συνέχεια της σεζόν και σίγουρα μέσα στο Σαββατοκυριακό. Τώρα, όσον αφορά
το βραδινό πράγμα και θα δούμε πραγματάκια, η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε έχουμε περιθώριο λόγους να το διάσουμε.
Έτσι ακριβώς. Τώρα για το βραδινό παιχνίδι ανάμεσα στον Ντένβερ και το Λος Άντζελες, νομίζω ότι εντάξει, το Ντένβερ έκανε το 2-1 με μια πολύ καλή εμφάνιση, πολύ πολύ δυνατή εμφάνιση. Βέβαια φάνηκε ότι όταν το Λος Άντζελες αποφάσιζε να παίξει μπάσκετ, να σοβαρευτεί, κυρίως στην τέταρτη περίοδο αναφέρομαι, μέσα σε 2-3 λεπτά η διαφορά των 10-11 πόντων μαζευόταν πάρα πολύ γρήγορα από τους Λος Άντζελες, δείγμα και της δυναμικής αλλά και της διαφοράς ποιότητας που έχουν οι δύο ομάδες. Είναι πολύ κομβικό το σημερινό παιχνίδι, όπως ήταν και χθες για τη Βοστόνη. Έτσι και για τον Ντένβερ σήμερα είναι πολύ κομβικό. Αν χάσει, νομίζω ότι δεν μπορεί να επιστρέψει, ειδικά απέναντι στο Λος Άντζελες. Θεωρώ ότι το Λος Άντζελες θα κερδίσει σε πρώτη φάση. Σίγουρα το 1-40 που δίνεται η νίκη δεν παίζεται. Είναι οριακό το παιχνίδι. Βλέπω ότι οι διαφορές γενικότερα δεν ανοίγουν πάρα πολύ στο συγκεκριμένο ζευγάρι πάρα πολύ εύκολα. Αν θα πήγαινα κάτι, θα έπαιρνα το διπλό με μείον 5,5 πόντους. Αυτή τη στιγμή δίνεται γύρω στο 1,80 περίπου.
Μάλιστα. Ναι, νομίζω και εγώ ότι είναι πάρα πολύ κομβικό το σημερινό παιχνίδι για τους Nuggets κυρίως. Αυτό που λες ότι αν τηθούν και απόψε, που εντάξει, μοιάζει αρκετά πιθανό βέβαια σαν σενάριο. Δύσκολα θα μπορέσουν να γυρίσουν τη σειρά. Αλλά νομίζω ότι οι Los Angeles Lakers είναι σε μια τέτοια κατάσταση που εντάξει, έγινε μια φορά το λάθος εντός εισαγωγικών, έχασαν το παιχνίδι από τους Denver. Σήμερα δεν νομίζω ότι θα πάνε κάπως έτσι, θα έχουν προετοιμαστεί πολύ περισσότερο και σε ψυχολογικό επίπεδο για το συγκεκριμένο μάτς. Θέλουν να τελειώνουν όσο το δυνατόν νωρίτερα γίνεται με τους τελικούς της περιφέρειας, για να έχουν τον χρόνο να προετοιμαστούν καλύτερα για τους τελικούς του NBA, όπου φαίνεται ότι η σειρά τουλάχιστον του Miami με τον Boston θα τραβήξει λίγο παραπάνω, έχω την αίσθηση, σε παιχνίδια. Οπότε η ομάδα που θα προκύψει από εκεί θα είναι και πιο κουρασμένη για τους τελικούς και οι Lakers θέλουν να το εκμεταλλευτούν αυτό. Κώστα, έχουμε κάτι άλλο?
Κάτι άλλο δεν έχουμε προς το παρόν να κρατήσουμε. Είπαμε σιγά σιγά το κουπόνι γεμίζει. Προσοχή στην Ισπανία μεγάλη με τα κρούσματα. Διαβάζω ότι συνεχώς αναβάλλονται παιχνίδια. Δεν είναι εύκολο για τις ομάδες, κυρίως γιατί μπαίνουν πλέον εμβόλυμες αγωνιστικές κάποιες που προετοιμάζονται και για την EuroLeague που ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα. Είδαμε ότι η Real, ας πούμε, σε κάποια παιχνίδια επέλεξε να αφήσει εκτός τον Καμπάτσο και να βάλει το Λαπροβίτολα. Έχει αυτή τη δυνατότητα.
Ο Λαπροβίτολα τελικά έμεινε εκεί, έτσι. Δεν βρήκε ομάδα ο Λαπροβίτολα, έμεινε στη Real τελικά, έτσι.
Για την ακρίβεια δεν έμεινε. Θέλησαν να τον κρατήσουν, διότι όπως γράψαμε εξ αρχής, ο Καμπάτσο και ο Ντέκ είναι δύο υποψήφοι για το NBA, για να φύγουν για το NBA. Βέβαια, το γεγονός ότι έχει καθυστερήσει τόσο πολύ να ανοίξει καινούργια σεζόν είναι και ο λόγος που έμεινε ο Λαπροβίτολα, διότι δεν μπορούσαν να ξέρουν στη Ρεάλ εάν τελικά ο Καμπάτσο θα μπορέσει να βρει το συμβόλαιο που ψάχνει για να φύγει τελικώς από την ομάδα. Σε διαφορετική περίπτωση, ο παίκτης ίσως και να είχε απομακρυνθεί αν ο Καμπάτσο έμενε στη Ρεάλ. Οπότε προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν αυτό στη Ρεάλ. Τον έχουν βάσει την πολυτέλεια να έχουν τέτοιους παίκτες και εκτός δωδεκάδας. Οπότε λίγη προσοχή σε αυτό, διότι ξαναλέω, οι ομάδες προετοιμάζονται για την EuroLeague, ειδικά η Real και η Barcelona. Οπότε αυτά τα παιχνίδια μπορεί και να μην μπουν σε διαδικασία να ανοίξουν το ρυθμό, να γίνει έτσι ένα rotation και να χαθούν σημεία είτε σε διαφορές είτε σε όρια πόντων.
Μάλιστα. Ωραία. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις επιλογές σου. Καλή επιτυχία σε ό,τι έχεις επιλέξει και για την απόψινή βραδιά και τόσο από το ελληνικό Super Cup όσο και από το NBA. Θα σε ακούσουμε, φαντάζομαι, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο με επιλογές από Ισπανία, έτσι δεν είναι, και Ιταλία, δεν ξέρω.
Ακριβώς, ό,τι έχει, ξεκινάει και η Τουρκία.
Εκτός αν έχει παίξει και τίποτα για το Europa League, γιατί δεν μας το λέει. Για το τελευταίο διάστημα που τη βλέπω, αρχίζει και ασχολείται σιγά σιγά και με την μπάλα.
Εντάξει, ασχολούμαι λίγο όσο πρέπει. Για τον ΠΑΟΚ θα τα πούμε ίσως την επόμενη εβδομάδα.
Ωραία.
Πρώτο Θεός, για να του δώσουμε και την απαραίτητη ενέργεια για την πρόκριση στο Champions League.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα, Κώστα.
Επίσης, καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
Λοιπόν, μπήκε το γκολάκι στην Estoril. Μπράβο στο φίλο που μας το έδωσε. Έχει γίνει το σκορ 0-2 εκεί. Ακαδέμικα Βυσσέου Estoril 0-2 το συγκεκριμένο. Κάποια άλλη αλλαγή δεν βλέπω. Κλασικά στην Αρμενία το 0-0 παραμένει και νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα αλλάξει αυτό το σκορ. Μάλλον θα λύσουν τις διαφορές τους είτε στην παράταση ή μάλλον έτσι πως το βλέπω στα πέναλτι, μάλλον θα τις λύσουν τις διαφορές τους. Ξεκίνησε η αναμέτρηση της Κουόπιο με τη Σουντούβα στην Φιλανδία, παραμένει το 0-0 στα πρώτα 6 λεπτά. Στο πολύ μεγάλο φιλικό αυτή την ώρα, Αστέρα σε Γάλλο, 0-0 που το φάγατε μετά από μισή ώρα. Δεν έχει κουνηθεί τίποτα στο συγκεκριμένο. Κάτι άλλο. Δεν
νομίζω.
Ποιος θέει. Το φάγατε και οι δύο το φιλικό. Και τι είναι αυτά, λέγατε, και τι μάτς είναι αυτό, βέβαια. 0-0 το μάτς στο 32. Πού να κουνηθεί.
Εμείς το φάγαμε. Εσύ που πήγες και πόνταρε τώρα, over 1,5 σε ένα φιλικό.
Επειδή με νευριάσετε γι' αυτό, επειδή με νευριάσετε τον πόνταρε.
Ωραία, εντάξει, οκ. Okay. Μην ξαναμιλήσουμε, αν είστε άστον άνθρωπο να μας πει τι θέλει. We'll be right back.
1-0 σετ και γκαλάτι καλά για το μάτς. Ένα από τα δύο μάτς μας έγραψε ο Νικόλας Οφρόνη σήμερα στο Betfeller, τον οποίο τον καλωσορίζουμε και αυτόν στην παρέα μας. Θέλαμε νομίζω φωνούλα για βολή. Όλα τα υπόλοιπα λίγο πολύ τα καλύπτουμε, αν και στο τένις επίσης νομίζω ότι θα χρειαστούμε τη βοήθειά του. Από σήμερα θα τον διαβάζετε και αυτόν στο Betfeller. 1-0 ξεκίνησε η γκάλα έτσι στο σημείο που έδωσε για σήμερα.
Η πληροφορία που έχω πάντως είναι ότι ο Νικόλας έχει ήδη ανοίξει κοιτάπια και διαβάζει για Ρολάν Γκαρός στο τένις για να είναι έτοιμος για την επόμενη εβδομάδα.
Να ξέρεις ότι ο Νικόλας πάντως διαβάζει πολύ πιο νωρίς από ό,τι φαντάζεσαι τα παιχνίδια.
Το δηλαδή μπορεί να κάθεται και να... Έκανα συζήτηση μαζί του και ο άνθρωπος έχει ήδη μπει στο κλίμα. Έχει αρχίσει ήδη και διαβάζει και δεν κάνω καθόλου πλάκα γι' αυτό.
Να ξέρεις πάντως...
Υπάρξει κείμενο για μακροχρόνια για τον Λαγκάντζο.
Ναι.
Δεδομένο.
Να ξέρεις πάντως ότι κάπως έτσι νομίζω ότι ξεκινήσαμε όλοι. Δηλαδή κανένας δεν ασχολήθηκε καταρχήν έτσι με κάποια δουλειά για να αρχίσει να διαβάζει για το στοίχημα, ασχέτως πώς πήγε μετά η πορεία του και πού βρέθηκε να γράφει. Δηλαδή νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι μας. Εγώ τουλάχιστον, εντάξει, επειδή ασχολούμουν πολύ με το στοίχημα και πριν ασχοληθώ με τη δημοσιογραφία, ας πούμε. Έτσι, εγώ έγραφα μόνος μου, είχαμε και κάτι blog εκεί, site, τα γράφαμε, τα κάναμε με τους φίλους. Κάπως έτσι νομίζω ότι ξεκινάνε όλα αυτά.
Εντάξει, άμα έχεις το μεράκι, ναι, έτσι θα ξεκινήσεις. Ή κάπως έτσι τέλος πάντων, και θα αρπάξεις την ευκαιρία που θα σου δοθεί μετά στα μαλλιά για να μπορείς να ανέβεις και να πας παρακάτω. Το θέμα είναι να μένει το μεράκι και η αγάπη για αυτό που κάνεις, να μην το κάνεις αγκαρία. Και ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος που το κάνει με πολύ μεράκι και το γουστάρει πάρα πολύ αυτό που κάνει και γι' αυτό το λόγο το κάνει πάρα πολύ καλά.
Έτσι. Λοιπόν, να υπενθυμίσω κάπου εδώ τον χορηγό της εκπομπής είναι η PAOK Insurance, ασφάλεια αυτοκινήτου με την εμπειρία της Vision Insurance και της φραγίδα της PAOK. Η Vision Insurance, η οποία έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη, παρέχει υπηρεσίες ασφάλισης σε συνεργασία με πολυεθνικούς οργανισμούς πιστοποιημένους και εγκεκριμένους από τις εποπτικές αρχές. Και σε συνεργασία με την BioPAOK δημιούργησε μια σειρά από ασφαλιστικά προϊόντα αυτοκινήτου αποκλειστικά για τους οπαδούς της ομάδας. Στο PAOK Insurance και μέσω επιλεγμένων ασφαλιστικών πρακτόρων, τηλέφωνο 2310 2419 26 και email info@paokinsurance.gr. Ανέστε! Ανέστη, δεν μου λες, άμα πάω και για διάλειμμα και 39 θα ανέβω στα μάτια σου.
Πάρα πολύ. Θα σβήσεις πολλά.
Πάμε για διάλειμμα. Πάμε για διάλειμμα χωρίς λόγια.
RadioPrimo.gr.
Εξοικονόμηση ενέργειας όλο το χρόνο, σε κάθε χώρο. Κουφώματα Αλουσί. Η μόνη εταιρεία που με γνώμονα την άριστη ποιότητα και την απαράμιλη εξυπηρέτηση εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας. Κατασκευή, τοποθέτηση και εμπόριο κουφωμάτων. Σύγχρονα υλικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εξοικονομήστε ενέργεια επενδύοντας στην υπεροχή Αλουσί. Θα μας βρείτε στον ομό Ημαθίας, στο 11ο χιλιόμετρο Βέρειας Νέας Νικομιδίας. Αλουσίν. Σκοπός μας η απόλυτη ικανοποίησή σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 233-10-73-281.
Πόσο κοστίζει το αυτοκίνητό σας? Οι αναμνήσεις από τα ταξίδια που κάνατε μαζί του? Το σπίτι σας? Τα όνειρά σας που στέγασε? Η ζωή σας, η ζωή των δικών σας ανθρώπων? Επειδή κάποια πράγματα είναι ανεκτίμητα και η αξία τους ανυπολόγιστη, ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες για ό,τι σημαντικό στη ζωή σας. Βρείτε μας εύκολα στο margaritopoulos.com και ενημερωθείτε για το πρόγραμμα που σας ταιριάζει.
Ευτυχώς μου έκανε πρόταση γάμου μέσα στο Πρετσιόζο. Έτσι ήξερα ποιο δαχτυλίδι θα διαλέξω και τι δώρο θα πάρω στην κουμπάρα. Και φυσικά ποιο ρολόι θα κάνω δώρο σε εκείνον. Γιατί τα κοσμηματοπολία Πρετσιόζο και Πολύτιμο είναι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι στην Τούμπα σε επώνυμους οίκους όπως Armani, Gant, Vogue και Seiko. Πρετσιόζο Γρηγορίου Λαμπράκη 139 και Πολύτιμο Αμφιπόλαιος 22 για τις πιο όμορφες στιγμές σας.
42 λεπτά μετά τις 6 πάμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής και με ένα πολύ πρόχειρο, με ένα πολύ γρήγορο υπολογισμό έχουμε περίπου 18 λεπτά για να σχολιάσουμε καμιά 25 μάτς. Μάλλον δεν είναι εφικτό να γίνει, οπότε πρέπει λίγο να βιαστούμε και να πάμε να δούμε μάλλον μόνο τα παιχνίδια που έχουν ενδιαφέρον για μας.
15,5 λεπτά.
15,5 σωστά. Το είχα ξεχάσει, δεν μου το έστειλε σε μήνυμα σήμερα, γι' αυτό δεν θυμόμουν ότι κλείνουμε παρά δύο.
Ένα δευτερόλεπτο να μου
δει. Ναι. Λοιπόν, ο Θόδωρος λέει στο Ρίλ θα έχει και άλλα παιδιά. Καλησπέρα στον Γιώργο, ο οποίος λέει Ελσίνκι άσο ημίχρονο. Η Ελσίνκι όντως μπήκε δυνατά και μπράβο σας σήμερα, έτσι που είστε και λίγο πιο ενεργοί στο live, γιατί όπως είναι φυσιολογικό δεν προλαβαίνουμε να τα δούμε όλα. Όντως η Ελσίνκι πήγε πάρα πολύ δυνατά στο match. Είναι στο ξεκίνημα, στο 12ο λεπτό, άσο ημίχρονο κοντά στο 1,66. Μπορούμε να περιμένουμε και λίγο να φτάσει εκεί κοντά στο 1,80. Όποιος του κάνει το 1,66 μπορεί να το πάρει. Όντως η Ελσίνκι έχει μπει αρκετά δυνατά στο μάτς. Λοιπόν, πάνω, πρέπει να τρέξουμε λίγο. Τι κάνουμε?
Ναι, να τρέξουμε λίγο, να αρχίσουμε να λέμε έτσι κάποια πραγματάκια. Να πούμε καταρχάς ότι έτσι όπως βλέπω εγώ το πρόγραμμα, έχουμε φτάσει μέχρι την Eindhoven. Στο παιχνίδι της Μάλμε που με τη Λοκομοτίβ Ζάγκρεπ, εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να εμπιστευτώ Μάλμε σε αυτές τις αποδόσεις. Ειδικά με την αγωνιστική κατάσταση την οποία έχει τον τελευταίο καιρό. Δεν ξέρω.
Εγώ εμπιστεύτηκα. Έχω άσο Μάλμε. Ο λόγος είναι ότι δύσκολα νομίζω ότι δεν θα πάρει αυτό το match. Όντως μπορεί να δείχνει λίγο ντεφορμέ στην Σουηδία, αλλά σας το είχα πει εδώ και καιρό ότι δεν θα πάρει πρωτάθλημα με 25 πόντους διαφορά. Εμένα η Μάλμε μου φαίνεται ένα πολύ ολοκληρωμένο σύνολο. Έχει πάρα πολλά παιχνίδια στα πόδια της. Έχει ρυθμό. Είναι στην κορυφή, η Λοκομοτίβα απογοητεύει, έχει μια νίκη σε 5 μάτς στην Κροατία, με μια άμυνα η οποία δέχεται γκολ για πλάκα. Μου φαίνεται σωστό φαβορί και το πήρα έτσι για να κλείσω την τριάδα μου για σήμερα. Άσος Μάλμε λοιπόν.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Για το παιχνίδι της Μπεσίκτας με τη Ρίο Άβε τα είπαμε, το παιχνίδι της Celtic νομίζω ότι στοιχηματικά, τουλάχιστον το διπλό, δεν μπορεί να σταθεί από μόνο του στο 1-18 που υπάρχει τώρα. Νομίζω ότι είναι καλή επιλογή όμως για να μπει στο δελτίο το οποίο αναφέραμε πριν, δηλαδή νίκη και ναι. Η Celtic αμυντικά τουλάχιστον δεν είναι ακόμα εμπιστοσύνη, έχει πάρα πολλά προβλήματα εντός και εκτός συνόρων. Υπάρχει και το ενδεχόμενο να καθαρίσει νωρίς το παιχνίδι, οπότε να χαλαρώσει μετέπειτα και να δεχθεί ένα γκολ από την Ρίγα, η οποία δεν είναι αμιλητέα ποσότητα στην έδρα της, σημειώνει γκολ. Αλλά δεν βλέπω κάτι πολύ ζεστά από το παιχνίδι, δεν ξέρω, Μιχάλη.
Μαζί σου, σε αυτό. Μπορεί να μπει στο δελτιάκι της εκπομπής, πέρα από αυτό όχι κάτι άλλο.
Έτσι. Και πάμε στο αγαπημένο μου παιχνίδι για απόψε εμένα, το δυνατό μου έτσι παιχνίδι, είναι το παιχνίδι της Rosenborg με την Alanyaspor. Εγώ προσωπικά εδώ έχω κρατήσει σημειώσει μου το γεγονός ότι η Rosenborg μετράει 9 over στα 10 τελευταία παιχνίδια της ανεξαρτήτου έδρας και διοργάνωσης. Αυτό δεν μπορώ να το περάσω απαρατήρητο. Από την άλλη, η Alanyaspor είναι μια ομάδα η οποία έχει δώσει 2 επίσημα παιχνίδια μέχρι τώρα στην Τουρκία. Έχει σκοράρει και στα 2 από 2 γκολ στο καθένα, δείχνοντας ότι επιθετικά πατάει πολύ καλά. Αμυντικά έχει κρατήσει το 0. Σήμερα δεν το πολύ βλέπω, η αλήθεια είναι. Από μένα εδώ έρχεται η πρώτη απόψινή επιλογή. Το goal και over είναι σε τιμές διπλασιασμού. Κάποιοι μπορεί να το βρείτε και λίγο πιο ψηλά, 2.05-2.10 ενδεχομένως σε κάποιες εταιρείες. Το κρατάω αρκετά δυνατά για απόψε αυτό το παιχνίδι.
Συμφωνώ έτσι, σε όλα αυτά που είπες. Είναι νομίζω και ένα από τα ωραία σημερινά μάτς. Αυτό την έχω δει σε πάρα πολλά παιχνίδια τη Rosenborg φέτος. Έχει τα θεματάκια της πίσω, δέχεται γκολ σχεδόν σε όλα τα μάτς, αλλά επιθετικά είναι δυνατή. Συνήθως καταφέρει να βάλει περισσότερα από αυτά που δέχεται. Μικρό το δείγμα από την Alanyaspor, αλλαγμένη σίγουρα από πέρυσι, με νέο προπονητή, ο τεχνικός πήγε στη Φενέρ, αρκετές αλλαγές στο ρόστερ αλλά και στην ενδεκάδα. Αλλά δεν ξέρω, τη βλέπω σε καλή κατάσταση και φέτος. Πέρυσι σίγουρα μιλάμε ότι έκανε την καλύτερη της χρονιά, πέμπτη στην Τουρκία. Ιτήθηκε στον τελικό, έφτασε τουλάχιστον μέχρι τον τελικό κυπέλου, ιτήθηκε εκεί από την Τραμπσπορ και κάπως έτσι εξασφάλισε την παρουσία της εδώ. Καλό και το έτσι, η πρώτη εικόνα σε αυτά τα μάτς που έχουμε δει. Εγώ θεωρώ ότι το goal-goal είναι πάρα πολύ πιθανό. Τώρα, επειδή βλέπω μεγάλη διαφορά από το goal-goal και over, όποιος θέλει πηγαίνει και στο over που λέει ο Παναγιώτης, το οποίο δίνει 2. Αλλά μου έκανε εντύπωση η διαφορά. 1,60 στο goal-goal, 2 στο goal-goal και over. Δηλαδή ανεβαίνουμε 0,40 πάνω.
Ναι, είναι αρκετά καλή η διαφορά, γι' αυτό και πήγα στο συνδυαστικό. Εγώ με έψησε περισσότερο. Νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα μείνουμε στο 1-1 στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Είτε πάει προς τη μία, είτε πάει προς την άλλη πλευρά.
Πολύ δύσκολα δεν ξέρω. Εγώ τις σέβομαι λίγο τις εταιρείες όταν βλέπω έτσι, τόσο μεγάλη διαφορά. Αλλά σίγουρα αυτή η διαφορά νομίζω ότι αξίζει τουλάχιστον να κυνηγήσει το over.
Έτσι. Να φύγουμε και από το παιχνίδι της Rosenborg με την Alanyaspor, να πάμε στο παιχνίδι της Charleroi με την Partizan. Η Charleroi η οποία παραμένει.
Εδώ, ρε φίλε. Εδώ, ναι. Αν δεν ξέρει κάποιος και δει στα Λερουά 1,75 με την Παρτιζάν, τι σκέφτεται, τι θα πει?
Καταρχάς να σου πω ότι εδώ και κάποια λεπτά, επειδή παρακολουθώ το συγκεκριμένο παιχνίδι με πολύ προσοχή, γιατί μου έκανε τρομερή εντύπωση το 1,75 και εμένα στην αρχή. Με ξένησε πάρα πολύ. Έχει ανέβει ήδη στο 1,83 και εκτιμώ ότι μέχρι τις 8 που ξεκινάει το παιχνίδι θα ανέβει κι άλλο. Εντάξει, επειδή η Σαρλενουά πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο στο Βέλγιο, για κάποιο λόγο έχει υπερεκτιμηθεί πιθανότητα από τις εταιρείες και την παίζουν πάρα πολύ χαμηλά. Η Παρτιζάν, ξέρουμε όλοι, είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη ομάδα, η οποία δίνει μάλιστα βάρος στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις και σε καμία περίπτωση δεν θα περάσει καλό βράδυ η Σαρλενουά απόψε εκεί. Νομίζω ότι είναι ένα από τα παιχνίδια τα οποία κρύβει μεγάλες παγίδες. Εγώ προσωπικά εδώ, αν θα κράταγα κράτη, θα ήταν την κόντρα, αλλά είναι πολύ χαμηλή πλέον, γιατί ανέβηκε η απόδοση Σαρλερουά και όπως καταλαβαίνεις έπεσε το χιδίο στο 1,83. Είναι αρκετά χαμηλό. Αλλά στην εξέλιξη του παιχνιδιού ενδεχομένως να πάρω την κόντρα, ειδικά αν η Παρτιζάν παρουσιαστεί το ίδιο μαχητική όπως παρουσιάζεται στα περισσότερα εκτός έδρας παιχνίδια της. Δεν έχω κάτι να προσθέσω εγώ άλλο στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
Ναι, εντάξει, η Σαλερουά 6-6, πραγματικά εκπληκτική σε αυτό το ξεκίνημα. Έρχεται με φόρα, η Παρτιζάν δυσκολεύεται πολύ σε αυτό το ξεκίνημα τη σεζόν. Χρειάστηκε παράταση στον προηγούμενο γύρο για να αποκλείσει κάποια ομάδα εν ονόματι Σφιντούλ. Εγώ πρώτη φορά την άκουγα. Εγώ νομίζω ότι θα το πάρει η Σαλερουά, δεν θα παίξω κάτι. Αλλά από αυτή την εκκίνηση που βλέπω και από τις δύο, μου φαίνονται οι Βέλγοι σε αρκετά καλό mood για να πάρουν νίκη σήμερα κόντρα σε μια Παρτιζάν η οποία ζορίζεται αρκετά.
Πολύ πιθανό. Τελικό αποτέλεσμα στην Αρμενία 0-0, ολοστρόγγυλο. Το παιχνίδι οδηγείται σε παράταση. Πολύ πιθανό το παίξει το 0-0 και στην παράταση. Δεν βλέπω πώς μπορεί να μπει γκολ εκεί, εκτός από κάποια στιγμένη φάση ενδεχομένως, κάτι άλλο δεν βλέπω.
Τα πέναλτι θα τα βάζουν, λες, θα τα χάνουν κι αυτά.
Δεν αποκλείεται τίποτα έτσι όπως παίζουν, καθόλου απίθανο. Συμπληρώσαμε 20 λεπτό και στην Φινλανδία, ανάμεσα στην Κόπιο και την Σουντόβα 0-0. Απολύτως τίποτα και εκεί, ελάχιστα πράγματα μέχρι τώρα, αλλά ακόμα είναι πολύ νωρίς εκεί στο παιχνίδι για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Συνεχίζουμε με το υπόλοιπο πρόγραμμα της βραδιάς. Για τον Τζουργκάρντεν Κλουζ τα είπαμε λίγο νωρίτερα. Τσεσεκά Σόφιας Τόρσον. Εντάξει, τώρα η ομάδα Πανισιά Φερόε νομίζω ότι έχει χτυπήσει τα βάνη μέχρι εδώ που έφτασε και πάρα πολύ είναι. Νομίζω ότι πρέπει να είναι όλοι ικανοποιημένοι εκεί. Θα κάνουν το ταξιδάκι στη Σόφια απόψε και εντάξει, μέχρι εκεί. Η απόδοση του Άσου είναι στο 1,14 και πέφτει διαρκώς. Πιθανότατα θα πέσει και κάτω από το 1,10, δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση. Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση από το συγκεκριμένο παιχνίδι η πολύ χαμηλή απόδοση κατά την άποψή μου στο over 3,5. Στο παιχνίδι αυτό, βρίσκεται στο 2-10, νομίζω ότι είναι αρκετά καλή η απόδοση εδώ. Η Τσεσεκά είναι μια ομάδα η οποία σκοράρει αρκετά στην έδρα της και στο εγχώριο πρωτάθλημα, έβαλε 2 γκολ στο Λουτογκόρετς, δείχνει ότι υπάρχει μια ποιότητα. Η φιλοξενούμενη, εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία δεν νομίζω ότι μπορεί να ανταπεξέλθει σε τέτοιου είδους παιχνίδια, μπορεί το σκόλ πολύ εύκολα να ξεφύγει στο συγκεκριμένο παιχνίδι και το over 3,5 στο 2-10 για μένα είναι πολύ καλή επιλογή. Δεν ξέρω, Μιχάλη, θες εσύ να προσθέσεις κάτι για το παιχνίδι?
Τίποτα απολύτως, δεν ασχολήθηκα, μένουμε σε αυτά που λες.
Δεν έχω καθόλου άποψη για το παιχνίδι της Φλωριάνα με τη Φλόρα Ταλίν.
Ούτε εγώ, δεν υπάρχει νομίζω και λόγος να το συζητήσουμε.
Έτσι, πάμε
πάμε για άλλα.
Χαποέλ Μπερσεβά, Motherwell, για μένα αποτελεί μεγάλο ερωτηματικό το αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν τελικά κρούσματα στην Χαποέλ Μπερσεβά. Δεν έχω μπορέσει να το αποσαφηνίσω εντελώς το τι γίνεται στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Γι' αυτό το λόγο και πάω πάσο κύριο στην κύριο Αλεξία. Η Motherwell είναι μια ομάδα που εκτός έδρας δεν νομίζω ότι μπορεί να αντιμετωπίσει ομάδες τέτοιου επίπεδου, αρκεί να είναι στο 100%. Επειδή δεν το ξέρω, γι' αυτό το λόγο κρατάω μια πισινή και το αφήνω το παιχνίδι στην άκρη εντελώς.
Ναι. Δεν έχω δει καμία από τις δύο φέτος. Δεν έβγαλα κάτι στοιχηματικά από το match που να βρήκα και να μ' αρέσει. Οπότε το προσπερνάμε και το συγκεκριμένο.
Πολύ ωραία. Πάμε στα παιχνίδια των 9 και ξεκινάμε με το παιχνίδι που θεωρώ ότι και εσύ μπορεί να έχεις επιλογή από εκεί. Είναι το παιχνίδι της Γαλατασαράι με τη Χάιντουκ. Εγώ εδώ έχω κρατήσει επίσης τον goal και over στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Η Γαλατά εμένα με έχει πείσει ότι ξεκινάει με το δεξί τη φετινή σεζόν. Επιθετικά τουλάχιστον είναι εξαιρετική. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που βλέπω τη Γαλατά από τη μέση και μπροστά. Από τη μέση και πίσω όμως δεν νομίζω ότι εκπνέει την ίδια ασφάλεια. Η Χάιντουκ είναι επίσης μια μαχητική ομάδα η οποία παλεύει όλα τα παιχνίδια φέτος ειδικά. Πρέπει να πούμε ότι η Χάιντουκ βρίσκεται σε πολύ πιο προχωρημένο επίπεδο αγωνιστικά, μιας και το πρωτάθλημα στην Κροατία έχει ξεκινήσει από τις αρχές Αυγούστου και έχει περισσότερα παιχνίδια στα πόδια της σε σχέση με την Γαλατά. Αυτό την κάνει ακόμα πιο επικίνδυνη και για μένα αξίζει τον κόπο και εδώ να ποντάρουμε στον goal και over. σε αποδόσεις λίγο πάνω από τον διπλασιασμό και εδώ, κοντά στο 2.05 εγώ το έχω βρει και το έχω κρατήσει σαν βασική επιλογή για απόψε.
Θέλω να βάλω ένα κουιζάκι στον Ανέστη.
Εδώ είμαι.
Ποιο ντέρμπι ανάμεσα σε ποιες ομάδες λέγεται, ονομάζεται διεπηρωτικό ντέρμπι?
Έχω χρόνο.
Έχεις...
χωρίς να ψάξω όμως.
Έχεις 10 δευτερόλεπτα χωρίς να ψάξεις.
Γιατί ρε φίλε.
Ήταν αρκετά εύκολο και πολλά σου μου.
Διεπηρωτικό ντέρμπι.
Έλα, πέρασαν τα 10 δευτερόλεπτα.
Ναι, δεν το
πρέπει να αποκτήσει Μιχάλη.
Γαλατά Σαράι Φενέρ Μπαχτσέ. Εμένα αυτή είναι η μοναδική μου έτσι που με κράτησε πίσω από το μάτς. Την Κυριακή η Γαλατά παίζει με τη Φενέρ. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο σίγουρα την ενδιαφέρει. Δεν θα μπορούσε να με την ενδιαφέρει. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι η Γαλατά ψυχολογικά, γιατί συνήθως περνούσε ομίλους Champions League, Europa League, bye με τη θέση που έπαιρνε από το πρωτάθλημα συνήθως από την Τουρκία. Φέτος, από ό,τι βλέπω, παίζει αρκετούς γύρους. Εντάξει, ξεκίνησε πάρα πολύ καλά φέτος, πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Αλλά δεν ξέρω, ακόμα δεν την εμπιστεύομαι και λόγω του ντέρμπι αποφάσισα και να μην μπλέξω με το μάτσο.
Εντάξει. Ο καθένας έχει την άποψή του. Εγώ βλέπω εδώ πέρα ότι θα έχουμε γκολ. Γι' αυτό είπα ότι πάμε στο γκολ και over και όχι στο άσο και over, γιατί και εγώ φοβάμαι λίγο ότι μπορεί η Γαλατά να αποπροσανατολιστεί εν ώψη του ντέρμπι. Αλλά και πάλι νομίζω ότι το γκολ και over καλύπτει όλα τα ενδεχόμενα. Δεν μένω καθόλου στο παιχνίδι της Γρανάδα κοντά στη Λοκομοτίβ Τυφλίδας. Η Λοκομοτίβ πέρασε στον επόμενο γύρο αποκλείοντας την Δυναμό Μόσχα την προηγούμενη φορά. Εντάξει, χωρίς όμως να δείξει κάτι ιδιαίτερο, νομίζω ότι κάπου εδώ σταματάνε τα πράγματα. Η Γρανάδα είναι φοβερή και τρομερή εντός έδρας. Νομίζω ότι θα δούμε και μεγάλο σκορ στο συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να ασχοληθώ με τα γκολ εδώ. Η Γρανάδα έχει μόλις ένα επίσημο παιχνίδι στα πόδια της και δεν θα ήθελα να ρισκάρω τόσο πολύ σε αυτό το παιχνίδι. Παρόμοιο είναι το σκεπτικό μου, δηλαδή ότι δεν θα ρισκάρω καθόλου και στο παιχνίδι της Κλάξβικ κοντά στη Δυναμό Τυφλίδας. Η Γηπεδούχη είναι μια ομάδα άγνωστη γενικά, δεν μπορώ να ρισκάρω κάτι εδώ από τη στιγμή που δεν την έχω δει αγωνιζόμενη. Η Δυναμό Τυφλίδας, εντάξει, είναι μια ομάδα που λίγο πολύ την έχουμε δει να παίζει, αλλά όταν αγωνίζεται σε μια έδρα που είναι τελώς άγνωστη, εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία.
Ναι. Καλησπέρα να στείλω στον Αντώνη. Μάικλ, αν μπορείς να ξαναπείς την τριάδα σου για σήμερα. Η τριάδα μου ξεκινάει με άντερ στο παιχνίδι της Μολ. Φέχερφαρ με τη Ρέμς, ήταν 1.70 πλέον, από ό,τι βλέπω το παιχνίδι έχει φτάσει κοντά στο 1.55 το under, αλλά όπως και να έχει αυτή είναι η επιλογή μου. Βίλεμ Ρέιντζερς, γκολ και Μάλμε Λοκομοτίβα Άσος, αυτή την τριαδούλα πήρα, τα δύο θεωρητικά είναι εύκολα, λίγο πιο δύσκολο το Βίλεμ Ρέιντζερς, κάτι θέλει να πει νομίζω ο Ανέστης.
Καλησπέρα για από μένα, ο Φώτης είμαι, τι λέει, πώς είστε.
Γεια σας κύριε Φώτη, καλά είμαστε.
Πώς είστε, όλα καλά. Στη Μίλαν φτάσαμε στην ανάλυση, να κάνω κι εγώ μια ερώτηση.
Όχι, γι' αυτό πρέπει να μας κάνεις εσύ την
ερώτηση. Ωραία, Μίλαν. Πώς λέγεται το ντέρμπι στο Μιλάνο ανάμεσα στην Ίντερ και στη Μίλαν, χωρίς να ψάξεις, μην ακούσω πληκτρολόγια.
Τίποτα, δεν ακουμπάω τίποτα. Πώς λέγεται το ντέρμπι ανάμεσα στην Ίντερ και στη Μίλαν,
ναι, γιατί ξέρεις... Μας είπες το διπυρωτικό πριν εδώ, και επειδή έχουμε κάνει συμμαχία εδώ στο στούντιο, να κάνουμε μια ερώτηση με αφορμή το.
Καλά να πάθεις, το παιχνίδι της Μίλαν.
Πώς να το έχω.
Για πες το, άμα το ξέρεις. Για πες το.
Δεν το ξέρω, ρε
φίλε. Α, δεν το ξέρεις. Μάλιστα.
Όχι, θα σε αφήσω να εκτεθήσω.
Φώτη να κάνω μια.
Βεβαίως, αγόρι, φυσικά.
Ντέρμπι ντε Λαμαντονίνα.
Μπράβο. 1-1 το στούντιο.
Εντάξει, δεν θα το έβρισκα ποτέ. Φώτη, καμιά επιλογή έχουμε.
Συμφωνώ πάνω κάτω σε αυτά που υπόθηκαν νωρίτερα. Βασικά, εντάξει, είναι πολύ δύσκολο το πρόγραμμα, πολύ δύσκολο να συλλέξεις πληροφορίες για αυτά τα παιχνίδια. Πιο πολύ στα τυφλά, έτσι, βαδίζουμε στο Europa League. Έχει κάποια φαβορί τα οποία έχουν πιθανότητες επιβεβαίωση. Αλλά βλέπεις και οι αποδόσεις πώς αυξομειώνονται. Δηλαδή, η Κουόπιο τώρα έχει φτάσει στο 2.45. Αν διαβάζεις τα δεδομένα του. Ξεκινήσει το παιχνίδι, έτσι, είναι στο 25 λεπτό, είναι 0-0.
Απλά δεν γίνεται τίποτα στο συγκεκριμένο. Δηλαδή, άνοιξαν φαβορί την Κουόπιο επειδή είχε καλό αγωνιστικό ρυθμό, αλλά δεν έχει κάνει ούτε φάση σε μισή ώρα. Οπότε ναι, το ανεβάζουν αναγκαστικά.
Πολύ πιθανό. Η Ροστόφ είναι δίκαιο φαβορί στο δίφραγκο περίπου. Η Κλουζ που πάει στην έδρα της Γιώργ Γκόρντεν, που έχει αδυναμίσει η Γιώργ Γκόρντεν. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιβεβαιωθούν όλα αυτά. Πιο πολύ, νομίζω, οι επιλογές γίνονται βάσει ενστίκτου και λιγότερο βάσει πραγματικών δεδομένων.
Κανένα πέναλτι δεν θα μας δώσεις.
Πέναλτι. πέναλτι.
Βέβαια, πέναλτι.
Να, να κάνουμε...
έχει... Τώρα έχει βάρ εδώ ή όχι?
Νομίζω δεν έχει βάρ εδώ.
Δεν έχει, δεν έχει.
Στα play-off, στα play-off μόνο στην επόμενη φάση.
Οκ. Οπότε αφήνουμε τα πέναλτι, δεν νομίζω ότι.
Εντάξει.
Μπορεί να πάλι.
Ναι,
ναι, δώσε ένα-δύο. Δώσε ένα-δύο τώρα που γυρνάει.
Βγάλτε ένα πέναλτι να φύγουμε. Εμείς, ο Φώτης εδώ θα είναι.
Ο Φώτης τα βγάλει. Ποιο, εμείς τα βγάλουμε. Ο Φώτης είναι ειδικό.
Να δώσουμε πέναλτι. Πού μπορεί να είναι ο πονηρός ο οποίος θα δώσει το. Το πέναλτι να το δώσει στο Αποέλ Ζρίνσκι. Ξεκινάει στις 9.
Αποέλ.
Ένα εδώ, να πάρει ένα πέναλτι, να δώσουμε δύο πέναλτι. Να δώσουμε και ένα πέναλτι στη Μίλαν, μια και την, και την αναφέραμε.
Μίλαν, θα πάρει ένα πέναλτι.
Με την
Πόρτο Γκλιντ.
Αυτά τα δύο. Δύο πέναλτι στην Μίλαν και στην. Στην Πόρτο Γκλιντ. Πάντως γίνεται χαμός και με τις αποδόσεις. Έτσι, δηλαδή ανοίγεις την οποιαδήποτε στοιχηματική εταιρεία μετά από 10 λεπτά και βλέπεις εντελώς διαφορετικές αποδόσεις στα παιχνίδια. Έχουν γίνει πολλά πάνω κάτω. Αύριο θα πούμε περισσότερα. Μας αρέσει πιο πολύ εμένα τουλάχιστον τα πρωταθλήματα.
Πολύ ωραία. Αύριο οπότε θα φιλοξενήσουμε
και σας κλείνουμε. Ναι,
τον Φώτη.
Πρέπει να κλείσουμε.
Δώσε τις επιλογές σου να φύγουμε. Πάνω, δώσε τις επιλογές σου να φύγουμε.
Λοιπόν, goal και over είπαμε στο παιχνίδι της Γαλατασαράι. Goal και over στο παιχνίδι της Ρόζενμπουργκ. Goal και over 3,5 στο παιχνίδι της Μίλαν απέναντι στην Πόρτο Γκλιντ. Εντάξει, θα επηρεάσει λίγο η απουσία του Ζλάταν, αλλά και πάλι νομίζω το παιχνίδι μπορεί να ανοίξει αρκετά και από τις δύο μεριές. Μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε τις επιλογές απόψεις των Betfair, τόσο τις δικές μου όσο και του Μιχάλη Μουταφίδη, αλλά και των υπολείπων συνεργατών του site. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν επιλέξετε. Stand by για live επιλογές, καθώς το πρόγραμμα ενδείκνεται για κάτι τέτοιο.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, κλείνουμε. Σας αποχαιρετούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Καλή επιτυχία στα δελτία σας. Μένετε συντονισμένοι. Φώτης Πλιάκος, Δημήτρης Τζορμπατζόγλου ακολουθούν. Γεια σας. Καλό απόγευμα.